Άντε, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στα πιο τυπικά, Λεωνίδα. Το κάναμε πράξη όλο αυτό.
Σου δίνω 25 λεπτά. Να κάνουμε όλο το επεισόδιο.
25 λεπτά. Εντάξει.
Ούτε καν 30.
Ούτε καν 30. Να σου πω λίγο κάτι. Με ξέρεις περισσότερα χρόνια από το ρέμο.
Τι θέλω και μιλάω, τι θέλω και μιλάω.
Όχι, δεν θα κάνω elaborate. Απλά με ξέρεις, δηλαδή δεν θα με πιέζεις εμένα.
Α, εντάξει.
Έτσι. Απλά σφίξει κανέναν άλλον που είναι πιο περαστικός.
Εγώ είδες πάντως, ακόμη και για το ρέμο το σύνδεσα με Apple.
Λογικό ήταν. Γιατί εσύ ήξερες γιατί ήσουν εκεί. Παιδιά, εντάξει, σήμερα έχουμε να αρχίσουμε να ρεφάρουμε και για πράγματα στις υπηρεσίες, διάφορα. Έχουμε και θέματα της προκόπας, έχουμε και follow από εκεί πέρα, λίγο από photos, λίγο από messages, λίγο από translation και τέτοια, γιατί προκύπτουν στην πορεία καθώς αλλάζουν πράγματα στις developer betas, φαντάζομαι κοντοζυγώνουν και οι public betas και τέτοια. Έχει πραγματάκια και έχουμε και λίγη διασκέδαση εκεί πέρα με Apple Intelligence, με Epic Games, διότι πάντα υπάρχει διασκέδαση με Epic Games. Έχουμε απ' όλα.
Έχουμε Epic Games πλέον, έτσι. Εδώ στην Ευρώπη. Ή δεν ξέρω αν έχει βγει ακόμα.
Όχι ακόμα.
Αλλά θα έχουμε.
Και φυσικά, γιατί είναι το running theme του, ειδικά του έτους, έτσι, είναι φάση, ναι, θα έχουμε και άλλα πράγματα που είναι games. Τι λιτώνουμε.
Δέξου το πια, ότι από ό,τι βλέπω έχεις κάνει ήδη καινούριο section στο Note. Games.
Μα τι να κάνω. Τι να κάνω. Εγώ φταίω. Αλλά ναι, οκ. Λοιπόν, θα πάμε έτσι όμορφα και ωραία για Apple TV Plus, διότι πώς λέει η ταινία, εννοείς κοιμώσουν.
Η τύχη σου δούλευε.
Κάτι τέτοιο. Έχουμε 6 έτσι ανακοινώσεις, φρεσκαδούρες, διότι στη μία περίπτωση προέκυψε η σειρά Omnivore, που τέλος πάντων ελπίζω να τη βλέπετε χορτάτη όταν έρθει η ώρα, διότι θα ξεκινάει η προβολή της τέλος πάντων 19 Ιουλίου. Είναι, πόσο είναι, 8 επεισόδια. Ναι, 8 επεισόδια. Κάθε επεισόδιο εστιάζει σε κάποιο συγκεκριμένο τρόφιμο και ξεκινάει από την καλλιέργειά του, τέλος πάντων, περνάει στην επεξεργασία του, πώς τελικά αξιοποιείται σε συνταγές κτλ. Και όλο αυτό στην πλάτη του Ρενέ Ρετζεπί, ελπίζω, ο οποίος είναι σεφ και συνδιοκτήτης του εστιατορίου Νόμα, το οποίο είναι λίγο γνωστό και δεν είναι φθηνό, απλά έτσι το λέω για την ιστορία.
Υποθέσω δεν είναι με χάμπουργκερ και πατάτες γανιτές.
Δεν έτυχε. Και κάνουν στάσεις, λέει, από Δανία, Σερβία, Ταϊλάνδη, Ισπανία, Ιαπωνία, Τζιμπουτί, Περού, Νότιο Κορέα, Γαλλία, Κολομβία, Ίνδια, Μπαλί, Ρουάντα και Μεξικό, as well as locations throughout the United States. Ακόμα και η Apple ξέρει ότι αυτό είναι το βαρετό μέρος της συζήτησης.
Και καλά, ο άθλιος ο σεφ δεν πήγε καθόλου από Ελλάδα, δηλαδή, τάξη τώρα.
Πού να πάει, να μας κάνει, να σου πω κάτι, ένα πράγμα.
Τι να μας κάνει, φοβερή κουζίνα έχουμε.
Ένα πράγμα είχαμε και εμείς, το χάρο, ξεχάσαμε να τον φτιάχνουμε. Γιατί είναι ταλάτι, ξέρω εγώ. Εντάξει, σιγά.
Έτσι και εδώ η σύνταγη που να λέει βάζω φέτα, θα τους πάρει ο διάολος. Να έρθει να δει πώς γίνεται. να κατέβει ο εξοπλισμός της Apple σε καμιά στάνη για να δείξει πώς γίνεται η φέτα, ξέρω εγώ αυτά.
Καλά, είναι να κατέβουν για κάτι. Δεν ξέρω αν θα ασχοληθούν με τη φέτα. Νομίζω ότι άμα κάνουν τον κόπο, πιο πιθανό για το στραγγιστό γιαούρτι.
Ναι, και αυτό τους πονάει, η αλήθεια είναι.
Είναι πιο γνωστό, πιο γνωστό.
Γιατί να μην πούμε για το λαδάκι μας, δηλαδή το ελαιόλαδο. Δηλαδή...
Και καλά, πρώτη μούρη στο ελαιόλαδο είναι η Ισπανία.
Καλά, ναι, εντάξει.
Μετά πηγαίνουν, μετά εστιάζουν στην Ιταλία με τη λογική ότι η Ιταλία έχει επίσης σκάλωμα, τέλος πάντων, σχετικό με το ελαιόλαδο και τέτοια. Εμείς ναι μεν, αλλά δεν το πουλάμε με τον ίδιο τρόπο που το έχουν... που το έχει πουλήσει η Ιταλία, από τη μία, και σίγουρα δεν έχουμε την παραγωγή που έχει η Ισπανία. Πού να έχουμε την παραγωγή που έχει η Ισπανία, είναι αδύνατο. Είμαστε λίγο πιο περίεργοι. Αλλά το γιαούρτι, το στραγγιστό, θα έχει μια ελπίδα. Εμένα θα μου έφτανε να βγει ένα επεισόδιο και να πει σε αντίθεση με το τι πιστεύουν στην Αμερική, το σφραγιστό γιαούρτι, by default, δεν έχει ζάχαρη.
Και είναι και σφιχτούλι, έτσι. Δεν είναι νιανιά.
Οπότε, ναι, πάει αυτό.
Θα μπορούσα να βάλουν και το μόνιμο τυρί. Μόνιμο μου τυρί.
Το... Μαστέλο.
Ναι.
Να βάλουν ένα κεφάλι μαστέλο και να βάλουν και ένα κεφάλι μαστέλο.
Είναι με ένα και με δύο λάμδα, παρακαλώ, έτσι μην
ναι.
Με κοροϊδεύετε.
Είναι βρείτε τις διαφορές. Αυτό θα ήταν.
Πίνασα τώρα.
Είδες άτιμο όλο αυτό. Λοιπόν, για πάμε. Δεν ξέρω πόσο βοηθάει αυτό στην πείνα, αλλά πήγε και έκανε ένα κονέ η Apple με την A24 και πήραν τα δικαιώματα του The Wires. Υποτίθεται ότι αυτό πωλήθηκε ως πακέτο μαζί με συντελεστές, μεταξύ των οποίων είναι η Jennifer Lawrence, που θα είναι και στην παραγωγή, αλλά θα παίζει κιόλας, υποτίθεται. Είναι τόσο φλου το πράγμα, το οποίο ξέρουμε ότι και καλά αντλεί έμπνευση από Real Housewives, okay. Αλλά δεν υπάρχουν plot details, δηλαδή δεν σου λέει σχετίζεται με αυτά τα γεγονότα, γίνεται αυτό και αυτό. Οπότε η φάση είναι άγνωστο. Το ζήτημα είναι ότι πήρε το πακέτο η Apple και πάνε για συμπαραγωγή από Apple Studios και A24. Επίσης, ανακοινώθηκε κάτι από Γερμανία μεριά, το Crank Berlin. Και υποτίθεται ότι θα κρατήσει, μάλλον σε πρώτη φάση τέλος πάντων, 8 επεισόδια. Δεν έχει ακόμη ημερομηνία. Εστιάζει τα επίγοντα τέλος πάντων ενός βερολινέζικου νοσοκομείου, όπου πηγαίνει η γιατρός, η Dr. Parker, και χώνεται εκεί, προσπαθεί να προσαρμοστεί, προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση κιόλας. Έχει ένα μάτσο άλλους γιατρούς που βρίσκει εκεί πέρα και είναι εξαντλημένοι από τη λειτουργία στα επίγοντα. Είναι η προκλήση του συστήματος υγείας. Δεν ξέρω αν αυτό το λένε στα σοβαρά ή όχι, στο δελτίο τύπου. Γιατί είναι άλλο να πει ο Γερμανός οι προκλήσεις του γερμανικού συστήματος υγείας και άλλο να το λέει Αμερικανός. Είναι λίγο αλλιώς.
Και γι' αυτό από την Ελλάδα. Να δω τι σημαίνει.
Τι από Ελλάδα, καλύτερο είναι στην Ελλάδα. Καλύτερο είναι στην Ελλάδα. Ακόμα και η ιδιωτική ασφάλιση είναι καλύτερη στην Ελλάδα. Γιατί η ιδιωτική ασφάλιση δεν θα σου πει αρχίζω και σε καλύπτω αφού ξοδέψεις πρώτα 13.000 από την τσέπη σου. Σε αιτήσια βάση. Και αν αλλάξει ο χρόνος πρέπει να ξαναξοδέψεις 13.000 από την τσέπη σου για να σε καλύψει από εκεί και πέρα η ασφάλεια.
Εντάξει, δεν έχεις εσύ τόσο λεφτά.
Εγώ δεν έχω ασφάλεια. Ιδιωτική.
Οπότε θα πας ακάλυπτος.
Θα πάω. Εντάξει, έχω τη δημόσια που. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα, εντάξει, θα το σοβαρέψω απότομα, αλλά την είδα τη δημόσια με τον πατέρα μου. Και από τη μία δεν ήταν φαντασμαγορική, από την άλλη ήταν legit τσάμπα.
Εντάξει. Είναι τώρα πώς θα πέσει, γιατί έχει και πολλά κακό κείμενα, δεν μπορείς να πεις.
Προφανώς έχει. Δεν είναι ότι let's fire and forget, γίναμε. Κόβεις κίνηση. Τσεκάρεις με ποιους έχεις να κάνεις. Μπορεί ακόμα και, δηλαδή πέραν των γιατρών, ρε παιδί μου, μπορεί η νοσοκόμη σε μια βάρδια να είναι Jets, σε μια άλλη βάρδια να είναι Ουγγάνα. Okay, εντάξει, όλα αυτά παίζουν. Αλλά δεν είναι ότι δεν παίζουν και στο ιδιωτικό. Σε ιδιωτικό είχε ξεχαστεί η νοσοκόμα και υποτίθεται ότι έπρεπε να δίνει στη μάνα μου μια ασπιρίνη κάθε ποιοι ώρες. Και περάσανε, ξέρω εγώ, 2 μέρες και είχε ξεχάσει τελείως ασπιρίνες. Και η θεά η νοσοκόμα λέει: α, πρέπει να ρεφάρουμε. Και τις φέρνει να τις πιει όλες μαζί. Σε ιδιωτικό. Και λέει: μάνα μου, πας καλά.
Πάλι καλά.
Δηλαδή θέλει πολύ μυαλό να συνειδητοποιήσει ότι δεν γίνεται να μου έρθει μια χούφτα ασπιρίνες και να είναι λογικό να τις πάρω. Τι νοσοκόμα είσαι εσύ. Οπότε, you never know. You never know. Αλλά τουλάχιστον δεν μένεις ξεκρεμάστος. Δεν μένεις ξεκρεμάστος. Μην το συζητάμε. Τώρα δεν ξέρω στο Βερολίνο τι παίζει, αλλά θα είναι καλύτερο από την Αμερική. Δεν μπορεί.
Θα δούμε στη σειρά. Το Crank, να υποθέσω, είναι το όνομα του νοσοκομείου.
Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Δεν είμαι καθόλου συντονισμένο εκεί. Μου φαίνεται αστείο να έχουν ένα νοσοκομείο και να λένε crank. Δηλαδή μετά τι θα εμφανιστεί ο Στρέντερ από τα χιονιτζάκια, ας πούμε. Είναι λίγο περίεργο. Οκ. Επίσης, έρχεται μια σειρά που φαίνεται να είναι one-off σε 6 μέρη. Που, τέλος πάντων, τι να το πούμε αυτό. Αλόμουρ δε φορέ, ελπίζω. Και μάλλον είναι ο άνθρωπος
των
δασών.
Google Translate, ρε. Βάλε το Google Translate να σου το πει.
Google Translate, σε παρακαλώ, είμαστε σε Safari εδώ με το Translate, το οποίο φυσικά και ξέχασα ότι υπάρχει. Αλλά όχι να φύγουμε από εδώ να ξεβολευτούμε τελείως, αλλά να θυμηθούμε ένα πράγμα, να θυμηθούμε αυτό. Α, όχι, είναι λέει στη σκιά των δασών. Ναι. Και πρωταγωνιστεί ο Μπενουά Μαζιμέλ και η Μέλανη, τέλος πάντων, θεός ψυχή του, πώς θα το κάνω αυτό, Λόγαν, κάτι τέτοιο. Είμαι κουλός αυτά, ειδικά στα γαλλικά, που είναι γνωστές φιγούρες και οι δύο. Πολύ γνωστές φιγούρες. Ξέρεις εσύ, Λεωνίδα, για στο σου θυμίζουν κάτι.
Την κοπέλα Φατσικά κάτι μου φέρνει, αλλά μπορεί να την μπερδεύω και με άλλη.
Κοίτα, minimum την έχεις δει στο Inglourious Basterds. Δηλαδή,
να.
Που έχει παίξει και έχει παίξει. Έχει παίξει και σε κάποια ατυχή, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων, θα την έχεις πετύχει τη φάτσα. Ο Μπενουά Μαζιμέλ είναι γνωστή φιγούρα, αλλά δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα είμαστε super duper εξοικειωμένοι, με εξαίρεση το να θυμάστε εκείνη τη φορά που είδατε τα Πορφυρά Ποτάμια, γιατί ήταν συμπροταγωνιστής του Ζαν Ρενό και πάνε χρόνια πλέον, τότε ήταν πολύ πιο νέος.
Αυτός είναι, οκ. Okay.
Αυτός είναι, ναι. Έχει παίξει τέτοιο. Έχει παίξει στο Μασέι που ήταν παραγωγή Netflix μαζί με τον Ντεμπαρτιέ, που ήταν cute. Είχε βγάλει δύο σεζόν. Η πρώτη σεζόν ήταν πιο καλά, τη δεύτερη. Αλλά ήταν cute.
Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Γιατί σε αυτή τη σειρά ή και σε άλλες, έτσι, αντίστοιχα, τα επεισόδια τα λέμε μέρη εδώ. Τι διαφορά έχει από το επεισόδιο, το μέρος?
Κοίτα, νομίζω ότι το λένε έτσι σε αυτή την περίπτωση επειδή είναι one and done. Τώρα θα μου πεις, αυτή την περίπτωση θα ήταν πιο εύκολο να πούνε limited series. Τέλος πάντων, τι να σου πω τώρα εγώ.
Τέλος πάντων, okay.
Εγώ απλά χαίρομαι που δεν λέει ότι χρησιμοποιήσαμε, ξέρω εγώ, αυτό το σημείο στίξη σε τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία, οπότε πρωτοπορούμε και πάλι καλά. Δεν είναι να τους αφήνεις. Λοιπόν, έχει την ευρωπαϊκή τη γεύση, λένε, πάει εδώ πέρα το δίδυμο με μια παρέα για κυνήγι. Και πέφτουνε πάνω σε μια άλλη παρέα που επίσης έχει πάει για κυνήγι. Και συνειδητοποιεί η πρώτη παρέα ότι η δεύτερη παρέα αρχίζει και σημαδεύει αυτούς.
Κίνηγαν αυτούς.
Ναι. Και παίζει ένα πιού, ανταποδίδουν το πιού, έχουμε θύματα. Τέλος πάντων, όπου φύγει, την κάνουν, προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονική τους εκεί καθημερινότητα, στο μέτρο του δυνατού, μέχρι που παίρνουν χαμπάρι ότι και στην καθημερινότητα κάποιος τους έχουν βάλει στο μάτι, οπότε κατά μία έννοια το κυνήγι συνεχίζεται. Αν πετύχουν το mood εδώ.
Να.
Cool.
Περίεργο setup είναι πάντως.
Επίσης, ανακοινώθηκε το The Dispatcher, που υποτίθεται ότι παίζει στην Αυστραλία κτλ. Λέει 6 episode thriller, το οποίο επίσης είναι. Είμαστε στο Commonwealth, παιδιά. Από τη στιγμή που μιλάμε για Αυστραλία, ένα σαν να μιλάμε για βρετανικά χούγια, τουλάχιστον αυτά τα θέματα, που το πιο σύνηθες είναι να έχουμε 6 επεισόδια. Πρωταγωνιστεί ο Patrick Bramall.
Εντάξει, αυτόν τον άνθρωπο έχει τύχει αυτή την περίοδο και τον βλέπω σε δύο ταυτόχρονα σειρές.
Πού τον βλέπεις, για πες.
Στο Evil.
Α, το βλέπεις και στο Evil.
Ναι, ναι.
Α, είμαι φαν. Είμαι φαν. Είναι βλαμμένη σειρά τελείως, αλλά είμαι φαν.
Είναι, αυτό είναι βλαμμένη σειρά. Και στο άλλο που είναι calling from the account. From the accounts, κάπως έτσι λέγεται.
Calling from accounts. Αν το βλέπεις και αυτό. Okay. Αυτό δεν το βλέπω.
Και αυτό λίγο βλαμμένη σειρά, δεν μπορώ να πω. Αγγλικό χιούμορ εκεί. Έτσι λίγο πιο.
Το τέτοιο, το Evil. Όταν το ξεκίνησα, δεν το ξεκίνησα με τη λογική. Α, είδα το concept και εντάξει, okay. Το ξεκίνησα επειδή λέει ότι οι δημιουργοί είναι Robert King και Michelle King. Και από ένα σημείο και έπειτα στη ζωή μου αποφάσισα ότι ό,τι κανονίζει αυτό το δίδυμο, θα το βλέπω.
Εντάξει, οκ.
Διότι τέλος πάντων, Ειδικά όταν είναι creators, έτσι. Δεν τα έχω καταφέρει όλα, αλλά προσπαθώ. Αλλά το The Good Wife, ας πούμε, που είναι δικό τους, μου άρεσε πάρα πολύ. Το Braindead που ήταν μια και έξω, η σειρά, δεν πήρε ανανέωση ποτέ, ήταν πιο κωμικό, επίσης ήταν καλή φάση και πολιτική σάτυρα. Το The Good Fight, επίσης μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά έσκασε το Evil. Και υποτίθεται ότι έχουν βγάλει ένα mini series στο The Bite, το οποίο δεν έχω προλάβει να αγγίξω καθόλου, και το Elsbeth, που είναι μία σεζόν έχει προλάβει, που λέμε τώρα είναι creators, έτσι. Έχει προλάβει μία σεζόν και αυτό είναι στην ουσία spin-off του The Good Fight, που ήταν spin-off του The Good Wife.
Άρα πρέπει να το δούμε τη σειρά. Για να...
Όχι, δεν συνδέονται και καλά, αλλά η Elsbeth ως χαρακτήρας που εμφανίστηκε στις άλλες δύο προηγούμενες σειρές ήταν αυτόματη χαρά, αυτόματο πανηγύρι. Είναι πολύ κουλός χαρακτήρας. Δηλαδή, έσκαγε σε επεισόδιο και έλεγες γίναμε.
Η αλήθεια είναι ότι όταν έβαλα το Evil να το. Ξέρεις, έβλεπα την περιγραφή αυτά. Ξέρεις, λέω, ας το ξεκινήσουμε. Φαίνεται σκοτεινό, έτσι, λίγο περίεργο, λίγο αυτό. Και ξέρεις, ξεκινάει η σειρά και λέω, OK, εδώ είναι δέσαμε. Είναι αλλού η τύπη, εντάξει, OK. Χωρίς να είναι κάτι το φοβερό και τρομερό. Σε κρατάει σίγουρα. Και είναι και, ξέρεις, αντιμετωπίζει τα θέματα πολύ κουλά, ρε παιδί
ναι,
μου.
Ναι,
έχει
ναι.
Τη φάση του, έχει τη φάση του.
Ναι, όχι, είναι πολύ, πολύ καλή φάση.
Αλλά τον τύπο σου λέω, δηλαδή, τώρα τυχαίνει και θα το δούμε κι αλλού, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, okay. Ξαφνικά, ναι.
Λοιπόν, υποτίθεται ότι ο τύπος ήταν detective. Διαλύθηκε πριν από 10 χρόνια σε αυτή τη σειρά, γιατί επιστρέψαμε τώρα, έτσι, φύγαμε από τους King. Πριν από 10 χρόνια εξαφανίστηκε η κόρη του, η Μάγκη, είναι άφαντη. Τώρα λέει είναι dispatcher, όπου στην ουσία είναι τηλεφωνικό κέντρο.
Όχι αυτός. Αυτός το χρησιμοποιεί, το κέντρο.
Και σε κάποια φάση δέχεται μια κλίση και είναι πεπισμένος ότι τη φωνή που ακούει είναι της χαμένης του κόρης. Και φυσικά δεν θέλει μετά, ξεκινάει μανούρα. Έτσι, προφανώς. Προφανώς. Και έχουμε και κάτι το οποίο το αναφέραμε έτσι πολύ φευγαλέα σε προηγούμενο επεισόδιο. Ένα νέο πείραμα στα podcasts μέσω Apple TV Plus. Έσκασε το λεγόμενο My Divo ή Mi Divo, τέλος πάντων. Γιατί βγαίνει δήλωση. Έχουν κάνει την παραγωγή και στα αγγλικά και στα ισπανικά. Είναι podcast παραγωγή του Apple TV Plus, το οποίο δεν είναι από μόνο το πρωτότυπο, τα έχει ξανακάνει αυτά. Αλλά για πρώτη φορά σου λέει το εξής, ότι αν είσαι συνδρομητής Apple TV Plus, σου σκάω όλα τα επεισόδια του podcast με τη μία. Αν δεν είσαι, στο λανσάρισμα που ήταν 1η Ιουλίου, σκάνε τα πρώτα δύο επεισόδια και μετά κάθε εβδομάδα θα βάζω κι άλλο ένα μέχρι που θα μαζευτούν 8 και ύστερα θα είναι διαθέσιμο σε όλους.
Όπως κάνει με τις σειρές, κανονικά, έτσι.
Με τις σειρές. Μετά δεν τις διαθέτει σε όλους τις σειρές.
Α, ναι, σωστό και αυτό. Τέλος πάντων, ναι, με αυτή τη ροή, αλλά σε όλους.
Και παίζει, λέει, αυτό να είναι το στάνταρ μοτίβο προχωρώντας και επειδή έγινε αυτή η αλλαγή, αν είστε συνδρομητής Apple TV Plus και ανοίξατε αυτές τις μέρες την εφαρμογή Apple Podcast, τότε θα πέταξε κάρτα για να σας πει ότι μπορείς να συνδέσεις εδώ, θες να εμφανίζονται εδώ τα podcast που συνδέονται με την τάδε συνδρομή σου. Αυτό είχε ξαναγίνει παρελθόν με εκπομπές από Apple Music Radio που μπήκαν έτσι στο Apple Podcasts και πέταγε μια καρτέλα και έλεγε «Α, έχει συνδρομή αυτή, έτσι και έτσι κάνει connect» και τώρα έρθει η ώρα και για το Apple TV Plus. Τώρα το show ως show δεν ξέρω πώς θα αγγίξει ποιον στη δική μας την περίπτωση, αλλά στην ουσία έχει να κάνει με τη Μαρία Γκαρσία που υποτίθεται ότι κοιτάζει τη διαδρομή της, τέλος πάντων, που κάπως συνδέεται αφηγηματικά τουλάχιστον με την πορεία ενός Μεξικανού τραγουδιστή του Χουάν Γκαμπριέλ και τα λοιπά. Είναι δηλαδή αρκετά... αυτό θα μπορούσε... Δηλαδή έχω επιχείρημα και για να είναι μέρος του Apple TV Plus και για να είναι μέρος του Apple Music. Δεν ξέρω... Με μπερδεύει λίγο σαν φάση.
Πάντως είναι τύπου βιογραφία, δηλαδή. Είναι
σαν διπλή βιογραφία, διότι από τη μία είναι η πορεία του τραγουδιστή και από την άλλη είναι το πώς αυτό έχει επηρεάσει τη ζωή της παρουσιάστριας στην προκειμένη περίπτωση που έχει κάνει και, και την έρευνα. Εστιάζει περισσότερο στον τραγουδιστή, έτσι, την προσωπική του ζωή, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Απλά δένονται, ρε παιδί μου, μετά όλα αυτά. Και αυτά είναι από τα καινούργια, ό,τι είχαμε καινούργιο τέλος πάντων, από Apple TV Plus. Αλλά έχω και λίγο ξεπέντες εδώ, διότι κάποια πράγματα πήραν ανανέωση, κάποια πράγματα πήραν ημερομηνία κτλ. Οπότε πάμε. Ανανέωση για το Palm Royale. Θα σκάσει δεύτερη σεζόν. Επίσης, παραμένει φλου το ποια είναι η μοίρα Ted Lasso.
Ναι, υποτίθεται έχουν αφήσει υπόνοιες για κάποια παράλληλη σειρά με τους υπόλοιπους.
Όχι μόνο αυτό, αυτό ακούγονταν από πριν. Πρώτα απ' όλα, η τρίτη σεζόν δεν πλασαρίστηκε ποτέ ως τελευταία.
Κάτι λέγανε πάντως έτσι ότι θα είναι τελευταία, ξέρω εγώ. Ότι κλείνει η ιστορία του Ted Lasso.
Επισήμως δεν σπρώχτηκε ποτέ ως τελευταία. Δεν βγήκε ποτέ η Apple και να πει ότι αυτή είναι τελευταία. Όλες οι συζητήσεις γίνονταν όντως γιατί δεν ήταν σίγουρο τίποτα, αλλά ποτέ δεν τελεσυδίκησε, ρε παιδί, με αυτό. Μετά ακούστηκε η βάση για spin-off που εξακολουθεί και παίζει ως ενδεχόμενο. Αλλά τώρα επανέρχεται το ενδεχόμενο της τέταρτης σεζόν. Αλλά στη συζήτηση φαίνεται να είναι ή θα καταλήξουμε σε κάποια ιδέα της προκοπής για τέταρτη σεζόν ή θα πάμε για spin-off. Όχι τα πάντα όλα.
Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση τώρα. Δηλαδή πρέπει να το χαλάσουν τώρα, ας πούμε.
Ποιος ξέρει.
Να το τραβήξουν από τα μυαλά.
Θα δούμε. Κοίτα, πολλά πράγματα κρέμονταν τώρα και από το ότι ο Σουντίκης δεν την πάλευε να είναι κολλημένος στην Αγγλία. Βάλε στο ισοδιάστημα ότι χώρισε και αυτός, ας πούμε. Και έχει παιδιά πίσω. Και ζωρίστηκε, ρε παιδί μου.
Όπως στη σειρά, δηλαδή.
Και ζωρίστηκε, οπότε ξέρεις. Δεν είναι μόνο το αν υπάρχει όρεξη στην πίσνα, ξέρεις. Ναι.
Καλά, στην πίσνα υπάρχει σίγουρα όρεξη.
Καλά, φαντάζομαι πως ναι. Βάλε ότι το Ted Lasso σαν παραγωγή επίσης είναι πιο πολύπλοκη φάση από το να κάτι άλλο που μπορεί να σηκωθεί η Apple και να πει μόνο της, ξέρω εγώ, let's do it. Γιατί η παραγωγή είναι Warner. Ναι, μεν χώνει η Apple, αλλά η παραγωγή είναι Warner. Πρέπει να πιστούν όλοι μαζί παρέα, δηλαδή. Επίσης, ανακοινώθηκε τρίτη σεζόν για το The Reluctant Traveler with Eugene Levy. Συνεχίζει αυτός.
Αυτό πρέπει να το δω κάποια στιγμή. Μόνο και μόνο γι' αυτό.
Για τη ναι.
Για τη φάτσα, ναι.
Και ανακοινώθηκε ότι θα σκάσει και δεύτερη σεζόν για το The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin, που η πρώτη του σεζόν δεν είναι και πολύ καιρό εκεί έξω, αλλά έγινε αυτό. Επίσης, πραγματάκια που πήραν ημερομηνίες. Η μίνι σειρά Disclaimer Sky 11 Οκτωβρίου του 24. Η τέταρτη σεζόν του Slow Horses Sky 4 Σεπτεμβρίου του 24. Το Severance πήρε ημερομηνία για τη δεύτερη σεζόν 17 Ιανουαρίου του 25.
Αργεί αυτό.
Και αργεί επίσης και το F1, η Formula 1, που σκάει τουλάχιστον στις αίθουσες 27 Ιουνίου του 2025. Γελάω, λέω το ίδιο πράγμα, οπουδήποτε το συζητάω. Είπε η Apple θα βαφτίσουμε μια ταινία κάπως και θα βρούμε τον καλύτερο τρόπο ώστε να μην έχουμε καμία ελπίδα στο search.
Και τι λέει F1.
Και τη λένε απλά Formula 1 ή F1. Δηλαδή δεν υπάρχει. δεν παίζει. Και είναι πρωταγωνιστή τον Brad Pitt και τα λοιπά. Και σκηνοθετεί ο Κοσίνσκι του Top Gun Maverick. Θα κάνει, κάνει ανάλογα ατερτύπια. Χώσανε λεφτά στη Sony για custom κάμερες, πιο μικρές, πιο ελαφριές από αυτές που χρησιμοποίησε στο Top Gun, για να τις χώνει πάνω στα σασί. Τα σασί, μάλλον τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται και οδηγούνται στα σοβαρά για τα γυρίσματα, είναι νομίζω μονοθέσια Formula 2, αλλά έχουν αλλαγμένα σασί και για τα rigs με τις κάμερες, αλλά και για να θυμίζουν Formula 1 τα σασί σαν σχέδιο. Και νομίζω ότι τα σασί αυτά τα κάνανε με το χώσιμο της Mercedes. Γενικά είναι κάθε πρόταση έξτρα που διαβάζω για αυτή την ταινία, φαντάζομαι λεφτά να ανακτοξεύονται προς κάποια κατεύθυνση, ξέρω εγώ, είναι κάπως έτσι.
Και από ό,τι θυμάμαι θα εμφανιστούν και διάσημοι οδηγοί, έτσι, θα σκάσουν μύτη κάποιοι.
Μα και τα γυρίσματα γίνονται παράλληλα με πραγματικούς αγώνες, ώστε το ambience που πιάνουν να είναι legit. Οπότε δεν μπορείς καν να πεις θα φέρω, ξέρεις, όλα τα γυρίσματα να τα συμπιέσω χρονικά, ώστε, ξέρεις, να μου κοστίσει λιγότερο η μίσθωση του χώρου, ξέρω εγώ, να μην έχω πολλά περαδόθε και τέτοια. Όχι, όχι, υπάρχει. Πόσο πιο ακριβά μπορούμε?
Εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια για να πάνε να δουν τον αγώνα τον αληθινό.
Ναι, καλά, δεν νομίζω. Να του απασχολούν τα εισιτήρια. δίνουν πόνο. Έχουν ακουστεί κάτι νούμερο ότι έχει φτάσει το μπάτζετ στα 300 εκατομμύρια. Ο Κοσίνσκι διαφωνεί. Λέει, πρώτον, δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα, τα τόσο μεγάλα νούμερα που έχουν ακουστεί εκεί έξω. Δεύτερον, δυστυχώς έχουμε ξεφύγει κατά δεκάδες εκατομμύρια σχέση με το αρχικό μπάτζετ. Ποιος να το έλεγε? Ποιος να το έλεγε?
Κοίτα, άμα δεις και κανένα αεροπλάνο από το Top Gun να έρχεται, εντάξει.
Θα δούμε, είμαι τέτοιο. Και θέλω να δω και τι συνέργειες θα παίξουν, ρε παιδί μου, με τους διοργανωτές του πρωταθλήματος Φόρμουλα 1. Το τι κονέ θα παίξει. Γιατί αυτό είναι, ξέρεις, σαν από άποψη πρόθεσης, σε εν είδη entertainment πέραν του ίδιου του αγωνιστικού του κομματιού, ας πούμε, είναι σαν επόμενο στάδιο πέραν του Drive to Survive, ας πούμε, που κάνουν με το Netflix. Το Drive to Survive είναι, καλύπτει όντως αγώνες στην ουσία κατόπιν εορτής, δεν είναι μυθοπλαστικό, ρε παιδί μου, αλλά φράγκο. Και τι άλλο έχουμε? Α, και σταματάει για μια σειρά, είναι το The Big Door Prize.
Πρώτη φορά που χρησιμοποιούν σωστά τον όρο cancelled, επιτέλους.
Δεν ξέρω, όντως, ισχύει.
Ναι. Ναι, γιατί συνεχίζονταν, υποτίθεται, δηλαδή μπορούσε να συνεχιστεί. Να, δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Εντάξει, δεν ήταν κάτι τρομερό, την έχω τις αγωδί και τις δύο σεζόν που παίξανε.
Mm.
Και όντως είναι cancel αυτό, δηλαδή είχε αφήσει πόνες για συνέχεια.
Δηλαδή μία φορά απέφυγα τον όρο εγώ εδώ πέρα και ήταν την περίπτωση που δεν χρειαζόταν. Γιατί θα ήξερα, θα μου έλεγες πάλι τα ίδια, καταλάβες. Λέω τώρα την αυτόν όμως. Τέλος πάντων. Καλά. Καλάθια. Λοιπόν, αυτά από Apple TV Plus. Και ήρθε η ώρα εκεί πέρα για Apple Arcade Things. Και πρώτα πρέπει να καλύψουμε την υποχρέωση για το Rabbids Multiverse. Και θέλω να σε ενημερώσω, Λεωνίδα, ότι τόσο καλά μου έχουν πάει όλες αυτές τις τελευταίες εβδομάδες που πέρα του download δεν έκανα τίποτα. Δηλαδή ούτε στο μενού δεν έφτασε.
Κοίτα, εγώ έχω παίξει καμιά 15 πίστες, 14 πόσο έχω φτάσει. Δηλαδή έχω φτάσει στο δεύτερο level, ας πούμε, γιατί είναι ανά 10 που καταλαβαίνω χωρισμένο. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη βλακεία των Rabbids γενικά, που, σαν χαρακτήρες και σαν φάση κτλ.
Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
Ναι. Είναι γεμάτο, έτσι, δηλαδή άναρθρες κραυγές, ηλίθια cutscenes, χαζό animation, εντάξει, έχει από αυτά. Τώρα το ίδιο το παιχνίδι είναι ένα, τώρα εγώ θα το έλεγα Clash Royale, δεγόταν αυτό που ήταν πάνω κάτω χωρισμένο στη μέση οθόνη και πέταγες units και ποιος θα φάει ποιον. Σε αυτή τη λογική, αλλά ουσιαστικά τι γίνεται, η κάθε πίστα είναι left, από αριστερά προς τα δεξιά κινείται αυτόματα ο χαρακτήρας σου. Και εσύ έχεις ουσιαστικά στη διάθεσή σου ένα deck, το οποίο αποτελείται από νομίζω 12 κάρτες συνολικά, και ανά πάσα στιγμή έχεις στη διάθεσή σου 5, τις οποίες η κάθε μία εννοείται αντιστοιχεί σε κάποια μονάδα, και όπως προχωράς ότι πέφτουν εχθροί, ας πούμε, και τα λοιπά, και πρέπει να τους κερδίσεις, και στο τέλος της μικρής διαδρομής έχει ένα ψηλό boss που υποτίθεται είναι πιο δύσκολο και τα λοιπά. Έχει τα πάντα από αυτό το παιχνίδι, δηλαδή οι κάρτες εννοείται ότι, ή μάλλον ο παίκτης έχει στη διάθεσή σου συγκεκριμένο αριθμό πόντων, οι οποίοι αντιστοιχούν στις κάρτες. Δηλαδή μια κάρτα έχει αυτό που λέμε, που λέω, κόστος χρήσης, δηλαδή η μία έχει δύο, δηλαδή άμα τη χρησιμοποιήσεις σου τρώει δύο από τους 10 πόντους, ή τρεις, ξέρω, ή πέντε, ανάλογα με το πόσο δυνατή είναι η κάρτα σου.
Είναι σαν να σου έχει action points και να τα κέστα.
Ακριβώς, ναι. Κάθε κάρτα μετά έχει και, ξέρεις, πόση δύναμη είναι η επίθεση, έχει τέτοια πράγματα, κάθε μονάδα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μέλη, μπορεί να είναι tank, μπορεί να είναι, πώς το λένε, range, όλα, ό,τι μπορείς να σκεφτείς και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι εσύ κάνεις κανονίζεις, τέλος πάντων, τι θα ρίξεις ανάλογα τη φάση στο παιχνίδι. Οι πόντοι εννοείται ανανεώνονται σιγά σιγά, οπότε αρχίζουν και ανανεώνονται και οι κάρτες, οπότε ρίχνεις και άλλες μονάδες αν χάσεις κάποιες και τα λοιπά. Και αυτό είναι ο βασικός κορμός. Έχει online, το οποίο ξεκλειδώνεις μετά από 3-4 επίπεδα, οπότε έχει PvP, ας το πούμε έτσι. Εννοείται ότι έχει shop όπου αγοράζεις άλλες κάρτες, πράγματα, ξέρω εγώ, outfits, ό,τι θες, τέλος πάντων, που μπορείς να σκεφτείς. Υπάρχει σύστημα για upgrades ώστε να αναβαθμίζεις κάρτες μέσα από τα όποια χρήματα κερδίζεις και τα λοιπά, τα coins. Εντάξει, εγώ είχα και θεματάκια στο Mac και το έβαλα και λίγο στο Mac να παίξω. Με πέταξε 2-3 φορές εκτός. Δηλαδή εκεί που πήγα να ξέρω να βγω στο τελειώνει η μάχη και πήγα να βγω στο όποιο μενού, έτρωγε φρίκι και με πέταγε έξω. Ευτυχώς δεν έχανα, ξέρεις, δεν έχανα την πρόοδο, ας το πούμε, δηλαδή προλάβαινε και έσωζε. Ωραία φτιαγμένο, δεν μπορώ να πω ότι, ξέρεις, ενθουσιάστηκα, με την έννοια ότι μου φαίνεται λίγο βαρετό. Δηλαδή έπαιξα 15 πίστες, οι ίδιες ήταν ουσιαστικά, δεν κάνεις κάτι, ας πούμε. Εντάξει, ανεβαίνει λίγο η πρόκληση, ξέρω εγώ, και δυσκολεύει λίγο η κατάσταση, αλλά μου φαίνεται λίγο, ξέρω, μου φαίνεται λίγο επαναλαμβανόμενο σαν gameplay, σε μένα τουλάχιστον, έτσι. Αλλά καλοφτιαγμένο, ok, εντάξει και τα λοιπά. Το PvP ίσως έχει πλάκα. Έναν αγώνα δοκίμασα να παίξω, συνδέθηκε, βρήκε κατευθείαν ένα αντίπαλο και παίξαμε και τον κέρδισα κιόλας, χάχα. και τα λοιπά. Αυτό, δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα, η αλήθεια είναι. Αυτό. Και εννοείται ότι στο Mac έπαιζε με ποντίκι, δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχει χειριστήριο. Στα tablet και αυτά, κανονικά με touch, και νομίζω ίσως βολεύει καλύτερα το touch σε αυτή την περίπτωση. Για να πετάς τις κάρτες, ξέρεις, γιατί κάνεις, τις σέρνεις στο χώρο που παίζεις. Έτσι, στα γρήγορα σου το είπα, έτσι, για να μην στεναχωριέσαι που δεν έπαιξες.
Εντάξει τότε, εντάξει. Θα το δεχτώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε όμως μετά το Apple Arcade, διότι είπαμε, πέρασε καιρός την τελευταία φορά που ασχοληθήκαμε, οπότε έχουμε things να διευκρινίσουμε. Πρώτον, υποτίθεται ότι ο Ιούλιος έχει τις εξής βασικές κυκλοφορίες. Outlanders 2 Second Nature, που είναι και καλά το original της υπόθεσης, το Punch Kick Duck Plus και το Zenkoi Pro Plus.
Έχουν κυκλοφορήσει ήδη, δηλαδή όποιος θέλει σκάνε, έχουν σκάσει. Να πω συνοπτικά, Outlanders 2, ok, θα τα πούμε αναλυτικά. Punch Kick Duck, ok, εντάξει, ύποπτο, δηλαδή, ok. Και Zenkoi Pro, γιατί, δηλαδή αυτά μπορώ να πω, σαν σχόλιο.
Και γιατί όχι, φιλαράκι, και γιατί όχι.
Το Punch Kick Duck, δηλαδή, πραγματικά, γελάω και μόνο που το σκέφτομαι σαν παιχνίδι, εντάξει.
Είναι και το εικαστικό αρκούντος γελίο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή...
Ναι. Επίσης είμαι και απίστευτα κουλός, έτσι, γιατί πρέπει να θυμάσαι 3 πράγματα, ποτέ δεν θυμάμαι τα θυμάμαι πάντα ανάποδα.
Οπότε ναι, παίζει αυτό, από εκεί και πέρα είμαστε στη φάση που κάθεται και ασχολείται, αφιερώνει χρόνο στις ανακοινώσεις της η Apple και για τα updates σε διάφορους τίτλους. Οπότε λέει τέλος πάντων ότι ο Ιούνιος είχε τα τάδε updates για NBA 2K24, Hello Kitty Island Adventure, Sonic Dream Team κτλ. Είχε για πραγματάκι. Αυτά λοιπόν έχουν βγει. Χτες είπαν τι θα γίνει και τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο λοιπόν τάζουν 3 τίτλους. Ένα original που είναι το Temple Run Legends, που λέει μάλιστα ότι είναι το πρώτο μέρος, η πρώτη προσθήκη στη σειρά, τέλος πάντων, Temple Run, που βασίζεται σε levels. Και προσπαθώ να το αποκωδικοποιήσω αυτό, διότι πάνε αιώνες από τότε που άγγιξα Temple Run και δεν θυμάμαι καν αν ήταν χωρισμένο σε levels ή πώς το εννοούν εδώ πέρα.
Όχι, όχι, είναι Endless Runner, ναι, ρε. Ήτανε. Άλλαζε, νομίζω ότι αν προχώρησε, νομίζω άλλαζε λίγο το τοπίο, αλλά ουσιαστικά δεν χωριζόταν σε levels με την παραδοσιακή έννοια. Προφανώς τώρα...
Θα έχει και story, λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Οπότε... Η επιτυχία της φάσης είναι ότι μπαίνει το Vampire Survivors Plus. Αυτή είναι η επιτυχία της φάσης.
Γιατί δεν με λυπούνται. Γιατί,
τέλος ζωής.
Γιατί, πραγματικά, γιατί δηλαδή αυτό το παιχνίδι το αγνοούσα στο Game Pass, γιατί το έχει το Game Pass μέσα. Το αγνοούσα καιρό, ρε. Έλεγα εντάξει, τώρα σιγά τώρα μην κάτσω να παίξω. Ρε, παιδε, μην και ήταν ένα απόγευμα που βαριόμουν, δεν είχα τι να κάνω και λέω, μικρό, κατέβασε το να το δεις.
Σε κατέβασε αυτό τελικά.
Εσύ, δηλαδή δεν ξέρω τι έχει αυτή η μπουρδα. Δηλαδή, απλά δεν σταματά να παίζει. Δηλαδή, είτε αρρωσταίνει. Απλά αυτό. Τελεία. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
Οπότε αυτό είναι, είπαμε, ένα original που είναι το Temple Run, το Vampire Survivors Plus και τίτλο Apple Vision Pro, το Castle Crumble, που φαίνεται και αυτό να είναι original.
Καινούριο. Και είναι νομίζω η πρώτη φορά που ανακοινώνεται ως μέρος των τριών ή παλιότερα τεσσάρων παιχνιδιών του μήνα ένα παιχνίδι αποκλειστικά για Vision Pro, έτσι. Γιατί συνήθως
ναι,
μέχρι τώρα...
συνήθως είχαμε update σε κάποιο προϋπάρχον, ξέρω εγώ, το arcade.
Μα. Θεωρώ θετικό, το θεωρώ θετικό σαν κίνηση, γιατί okay, θα μου πεις είναι λίγοι οι χρήστες, αλλά πρέπει να γίνει, να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θεωρώ ακόμα αρνητικό το ότι έχουμε πέσει στους τρεις τίτλους εδώ και μερικούς μήνες. Δηλαδή, νομίζω ότι λείπει ο τέταρτος. Θα μου πει σιγά πια τι θα έβαζε, αλλά ίσως το κάνει και για να μην αυξήσει και αυτό τη τιμή. Δεν ξέρω τι να πω.
Μα έτσι κι αλλιώς την έχει ανεβάσει. Δεν την ανέβασε. Πρώτα την ανέβασε και μετά έξι τους τίτλους.
Ναι, σωστό κι αυτό. Ναι, δεν ξέρω με ποια λογική το έκανε. Ναι, δεν ξέρω γιατί το ρίξανε. Γιατί δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Τι να πω, εντάξει. Και τώρα ουσιαστικά με την κυκλοφορία Vision, αν συνεχιστεί και γίνει θεσμός, ας το πούμε, κάθε μήνα, ουσιαστικά για τους πολλούς πέφτουμε στους δύο τίτλους, έτσι.
Και μιας και είπαμε για Vision Pro, κάπου εκεί στις 20 Ιουνίου, σκάσανε και updates, μιας και λέγαμε το τι γίνεται συνήθως, στο Warped Kart Racers και στο Cityscape Sim Builder. Στο Sim Builder σκάσε 3 Ιουνίου βασικά, 3 Ιουλίου. Για να λειτουργούν με Apple Vision Pro. Τώρα η περίπτωση του Kart Racer είναι απλά έχουμε μια εικονική οθόνη μπροστά μας, ευχαριστούμε, γεια σας, ξέρω εγώ, και χαριτωμένο πλαίσιο και το UI είναι μοιρασμένο στο χώρο μας. Εντάξει, αυτό.
Δεν κάνουν προσπάθεια. Δεν κάνουν προσπάθεια για VR. Να πεις τουλάχιστον ότι είσαι μέσα στο πίσω από το Kart και είναι γύρω-γύρω η πίστα και όλα. Ξέρω, να νιώθεις ότι είσαι
δεν,
μέσα.
Δεν το σπρώχνουν το VR. Και το VR τώρα, εντάξει, άμα το κάνεις έτσι όπως πρέπει. Γιατί, πώς να σου πω, εδώ και πάλι παίζεις ένα παιχνίδι με τρόπο που δεν είναι VR. Ασχέτως προβολής, το Racer αυτό ας πούμε, θα το παίξει με το χειριστήριο που είχε πριν. Αν πεις τα σοβαρά θέλω να παίξω VR, πρέπει να κάνω κάτι με VR, πρέπει να μπλέξει με χειριστήρια. Αν μπλέξει με χειριστήρια τα κλασικά σε περιβάλλον VR, γενικά δεν είναι καλύτερη ιδέα. Είναι πιο εύκολο να σε πιάσει ήλικος. Έτσι.
Να.
Οπότε δεν. Στην περίπτωση του Cityscapes όμως, ταιριάζει η φάση, γιατί στην ουσία πηγαίνεις και χτίζεις εσύ την πόλη σου και τέτοια πάνω σε μια φλάτη επιφάνεια, ένα τραπέζι, ξέρω εγώ, που το βλέπεις μπροστά σου. Οπότε,
σαν επιτραπέζιο, ας το πούμε.
Ναι, ναι, ο χώρος που του διαθέτεις είναι το ταμπλό σου, ρε παιδί μου, και εντάξει, εδώ πέρα δεν φαίνεται φυσικό.
Με αυτό το παιχνίδι είχα φάει κόλλημα όταν είχε βγει σε κανονική έκδοση. Δεν ξέρω γιατί είχα σκαλώσει. Μου κάνει περιέργεια το ότι δεν έχεις αγοράσει ακόμα εσύ Vision Pro. Έχει μέσα Bloons TD και δεν ασχολείσαι, ξέρω εγώ. Δεν θες να παίξεις ένα...
Ναι, γιατί εκτός το ότι δεν έχω τα λεφτά, το οποίο... Πρέπει να σου πω. Εντάξει, το λες και εμπόδιο.
Είναι προβλεπέ. Εντάξει, ναι. Ένα μικρό εμπόδιο. Ναι.
Και θα είχα τα άλλα μπερδέματα μετά με τα Apple accounts. Γιατί άμα του πεις βάζω ελληνικό και δεν υπάρχει εδώ πέρα κανονική διάθεση, δεν σου λέει... Jeez. Δεν ξέρω. Αισθάνομαι, μπορεί να κάνω λάθος, αισθάνομαι ότι ο στραβισμός μου στο αριστερό είναι αποτρεπτικός παράγοντας. Είναι ένα πιθανό θεματάκι. Αλλά κάπως έτσι, τέλος πάντων, τελειώνουμε και από Apple Arcade. Στο γενικότερο μέτωπο του gaming, το οποίο υφίσταται για κάποιο λόγο, στο χώρο μας πλέον, στο άθλημα, απλά μια υπενθύμηση ότι κυκλοφόρησε το Assassin's Creed Mirage για iPhone 15 Pro και iPad με M1 ή παραπέρα. Κυκλοφόρησε επίσης το Resident Evil 7 σε iPhone 15 Pro, iPad και Mac.
Παίζει demo για αυτά ή πρέπει να το αγοράσετε και καλά?
Ναι, μπορείς να το κατεβάσεις να παίξεις λίγο και μετά με ένα purchase να το ξεκλειδώσεις όλο, και το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Resident Evil 7.
Να ξεμπουκώσουμε λίγο τα μηχανήματα, πρέπει να πάρουμε λίγο.
Ναι, αυτό να γουστάρουμε. Επίσης κυκλοφόρησε το πρώτο σχετικό streaming service, τέλος πάντων, σε τις πλατφόρμες της Apple, το OneStream, το οποίο είναι streaming service, έχει ξέρω 1350 και τα λοιπά, αλλά είναι retro streaming service. Και έχει εικόνε κανονικά, δηλαδή έχει τίτλους Sega, ξέρω εγώ, έχει τίτλους από Amiga,
Δεν με νοιάζει.
Έχει πράγμα. Υπήρχε έτσι κι αλλιώς, προφανώς υπήρχε σε PC, Mac και τέτοια browser, υπάρχει σίγουρα και στο Xbox σαν φάση, Και τώρα στην ουσία είναι η πρώτη υπηρεσία αυτού του στυλ, νομίζω, που μετά το χαλάρωμα, την παύλα αλλαγή πολιτικής της Apple, προλαβαίνει και Sky.
Έχουμε και κόστος.
Είναι 5 ευρώ το μήνα, αν πληρώνεις με το μήνα, 40 ευρώ το χρόνο, αν πληρώνεις με το χρόνο. Έχω να το δοκιμάζω μεταξύ το Unstream, αλλά μου έχουν στείλει για Xbox. Βέβαια, το ίδιο πράγμα θα είναι στην πράξη, γιατί το ζήτημα είναι, ξέρεις, το τι παίζει με latency κτλ. Βέβαια, αυτά τα παιχνίδια είναι και λίγο αλλιώς. Ταυτόχρονα, βέβαια, τα παλιά τίτλοι arcade δεν είναι ότι δεν είναι γρήγοροι και δεν είναι, ξέρεις, δεν βασίζονται σε έγκαιρη αντίδραση, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Σχετικό είναι λίγο αυτό.
Ίσως και περισσότερο σε κάποιες φάσεις.
Ναι, παίζουν λίγο αυτά. Επίσης, δύο λόγια παραπάνω για τη δεύτερη έκδοση του Game Porting Toolkit. Γιατί το είχε πει πολύ φλού στην αρχή. Και μετά και με τα sessions που κάνει για τους developers, βγήκε άκρη. Λοιπόν, η δεύτερη έκδοση υποτίθεται ότι υπόσχεται να τα πηγαίνει καλύτερα, τέλος πάνω, στην απόδοση. Μάλλον, να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Το Game Porting Toolkit είναι για τους developers, υποτίθεται. Και είναι ένας τρόπος να πετάξουν το παιχνίδι πάνω σε Mac, σε Apple hardware, τέλος πάντων. Άρα, πρωτίστως σε Mac. Που είναι στημένο για Windows, να τρέξει και από εκεί και πέρα να δουν τι παρέμβαση έχει νόημα να γίνει για να και να τρέξει καλύτερα και να είναι καλός πολίτης της πλατφόρμας, ας πούμε. Ας το θέσουμε έτσι. Τώρα, στη δεύτερη έκδοση του Game Porting Toolkit υποστηρίζεται εξ αρχής Ray Tracing, εφόσον υπάρχει στην έκδοση για Windows. Και το set εντολών AVX2, το οποίο είναι HUI της Intel, τέλος πάντων, κυρίως, που πριν έμενε, τέλος πάντων, ανεκμετάλλευτο. Και επιπλέον, με διάφορες ευκολίες εδώ και εκεί, υποτίθεται ότι καθιστά εύκολο, αφού πας το παιχνίδι σου σε Mac, να το κάνεις port σε iOS. Γιατί στην ουσία κάποια κομμάτια από τα σχετικά SDK και τα λοιπά, πλέον είναι πιο κοινά από ό,τι ήταν πριν, οπότε τα στείνω για τον Mac, σημαίνει ότι είμαι πάνω κάτω σε αυτά τα κομμάτια αντίστοιχα έτοιμος για iPhone και τα λοιπά. Και φέρνει ένα παράδειγμα και σου λέει ότι π.χ. εσύ μπορεί να έχεις βάλει υποστήριξη για δόνηση με τα χειριστήρια που έτσι κι αλλιώς υποστηρίζονται σε πλατφόρμες της Apple. Όταν θα το μεταφέρεις αυτό έτσι όπως είναι, ξέρω εγώ, σε iPhone, αυτό θα αντιστοιχιστεί όταν δεν χρησιμοποιείς χειριστήριο με το Taptic Engine του iPhone. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να κάνεις έξτρα να το υποστηρίξεις, ξέρω εγώ. Μιλάμε για τέτοιου είδους ευκολίες. Οπότε τάζει και καλύτερη απόδοση, παύλα μετάφραση, τέλος πάντων, εξ αρχής, όταν θες να κάνεις το άλμα από Windows σε Mac ως developer, αλλά διευκολύνει και τη μετέπειτα μετάβαση. Το επόμενο στάδιο, το να πεις υποστηρίζω και iPhone. Και φαντάζομαι και iPad και τα λοιπά. So that's nice. Τώρα από εκεί και πέρα, έσκασε ρεπορτάζ του mobilegamer.biz που έχει τραβήξει από διάφορες πηγές που κάνουν track, τέλος πάντων, την πορεία των παιχνιδιών σε διάφορες πλατφόρμες, στο μέτρο του δυνατού, εντάξει. Δεν υπόσχεται κανείς απόλυτη ακρίβεια. Και σου λέει, ωραία, βγήκε Resident Evil 4, βγήκε Resident Evil Village, βγήκε το Death Stranding. Βγήκε το Mirage. Τα έχει σπρώξει όλα αυτά η Apple. Και μερικές φορές τα σπρώχνουν και κατέρευθεν. Δηλαδή, στην τελευταία παρουσίαση της Capcom, Capcom Next, είχε segment για το πόσο κόπο κάνανε ώστε να είναι πιο σόητα touch control στο Resident Evil 4 για το iPhone. Που δεν μπορούσα να πάρω αυτή τη ζήτηση σοβαρά. Μου αρκούσε που είχε segment το Capcom Next για port σε Apple. Αυτό μου φτάνει. Σαν βάση. Και χώνεται εδώ και γενικά έχει χωθεί Ubisoft και Capcom και 505, αυτή είναι τα πιο κλασικά, τα πιο εμφανή παραδείγματα. Και σου λέει ότι δεν έχουν πάει καλά από πωλήσεις. Το είχαμε αναφέρει αυτό και σε προηγούμενο επεισόδιο πιο φευγαλέα. Και διαβάζω γενικά αυτό το ρεπορτάζ και προσπαθώ να αντιληφθώ το σοκ. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι του σοκάρει στην όλη φάση. Πρώτα απ' όλα, κάθονται και λένε πόσο έχουν πουλήσει σε iPhone.
Χωρίς να σκέφτεται ότι μόνο ένα iPhone παίζει αυτά τα παιχνίδια.
Ναι, το λένε, έτσι, το λένε. Λένε επίσης ότι ακόμα και μεταξύ αυτών που έχουν Pro και Pro Max, τα 15, για να μπορέσουν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, είναι σχετικό και ποιοι έχουν πάρει χαμπάρι ότι γίνεται αυτό. Το οποίο το πιστεύω, είναι απολύτως λογικό. Άμα. Και απ' την άλλη σου λέω ότι εντάξει τώρα, αυτές τις τιμές για να ξεκλειδώσεις το πλήρες παιχνίδι, ξέρω εγώ, να θέλει ένα πενιντάρικο, ή να πρέπει στο Death Stranding να πληρώσεις. Δεν έχει κάποιο είδους trial, πρέπει με τη μία να πληρώσεις ένα εικοσάρικο, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτά δεν είναι τιμές που περπατάνε σε mobile. Ναι, and.
Δεν είναι mobile games αυτά.
Λέει το, και το επόμενο, λέει κιόλας, ότι αυτός που έχει λεφτά για να πάρει 15 Pro και Pro Max και δεν σκιάζεται, εφόσον δεν σκιάζεται για να δώσει και, ξέρω εγώ, και δεκάδες ευρώ σε παιχνίδι, είναι πιθανό να είχε ήδη επενδύσει σε gaming PC, σε κονσόλες. Οπότε να πει, να τα δώσω κάπου, τα δίνω εκεί. Επίσης λογική σκέψη. Καμία αντίρρηση. Αλλά δεν ξέρω πώς ανοίγουν και επιμένουν να ανοίγουν αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, εντάξει, okay, το mobile gamer λέγεται mobile gamer. Αυτό θα τον νοιάξει. Αλλά πώς κάνεις αυτή τη συζήτηση χωρίς να μπαίνει μέσα στην όλη φάση ότι ξεκάθαρο στόχος είναι να κυκλοφορούν τελικά τέτοιοι τίτλοι στην ουσία σχεδόν σε όλες τις πλατφόρμες της Apple. Και με μία αγορά να είσαι jet. Δηλαδή, πώς να συζητήσεις την τιμολόγηση του Assassin's Creed και του Resident Evil σε mobile χωρίς να σκεφτείς τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να έχει την ίδια τιμή σε Mac. Πώς περιμένεις από έναν publisher να σου πει, θα σου πουλήσω Resident Evil 4 10 ευρώ, που ούτε αυτό περπατάει σε mobile gamers. Μην δουλευόμαστε, αλλά πες ότι το βάζει 10 ευρώ.
Εδώ δεν περπατάει το 1 και 2 ευρώ. Εντάξει.
Έτσι όπως λειτουργεί αυτό το πράγμα, ειδικά αν ο στόχος, που για μένα αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, γιατί αυτό μπορεί να είναι και unique selling point γενικότερα, είναι ότι αγοράζω το Resident Evil 4 και άμα έχω το hardware μπορώ να το παίξω σε Mac, μπορώ να το παίξω σε iPad, μπορώ να το παίξω σε iPhone και φαντάζομαι σε κάποιο απότερο μέλλον ενδεχομένως σε Apple TV, ποιος ξέρει, είναι δυνατόν να μου το δώσει κάποιος με 10 ευρώ? Ποιος θα μου το δώσει με 10 ευρώ?
Και γιατί θα σου δώσει 10 ευρώ όταν το ίδιο το παιχνίδι κοστολογείται πολύ πιο ακριβά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες? Δηλαδή είναι...
Αυτό είναι. Και πώς θα μου το δώσει επίσης εμένα 10 ευρώ για να καλύπτει τουλάχιστον 3 πλατφόρμες, ξέρω εγώ, σε ένα οικοσύστημα, και θα κρατάει τους άλλους αλλού για αλλού? Δεν βγαίνουν, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
Μια τέτοια κίνηση αυτόματα θα θεωρούσε ως υποδεέστερες στις πλατφόρμες της Apple, έτσι. Τουλάχιστον το iPhone και το iPad, ξέρω εγώ. Αν δηλαδή πεις ότι εκεί, ας πούμε, κάνει 10 ευρώ. Κατευθείαν στο υποσυνείδητο του άλλου, θεωρώ ότι θα έλεγε, α, άρα είναι η υποδέστερη έκδοση, πάμε για τη full price, ξέρω εγώ, την καλή. Δηλαδή θα δουλέψει ανάποδα, θα νομίζουν ότι θα βοηθήσει και θα δουλέψει ανάποδα, πιστεύω, αν έκανε κάτι τέτοιο.
Τώρα, κάπου κάνει και ένα άλλο μαγικό εδώ το mobile gamer. Σου λέει, τέλος πάντων, τα νούμερα, ξέρω εγώ, του Μοιράζ είναι χαμηλά. Έχουν γίνει, λέει, πόσο είναι για να δω, έχουν γίνει, λέει, 123.000 downloads του Μοιράζ. Οκ. Και έχουν πληρώσει ελάχιστη για να ξεκλειδώσουν όλο το παιχνίδι. Λες, εντάξει, ξέρω εγώ, μπράβο. Και το συγκρίνει με το Assassin's Creed Rebellion, που είναι mobile game του 2018 και είναι free to play. Και λέει εκείνο, είχε 1,9 εκατομμύρια downloads και έβγαλε περισσότερα λεφτά από το Mirage. Και όχι μόνο αυτό, λέει, αλλά για ένα διάστημα ανέβαινε, τέλος πάντων, το engagement και ο τζίρος, ενώ στο Mirage ήδη έχει αρχίσει να πέφτει. Τι συγκρίνεις. Δηλαδή το επόμενο βήμα είναι σε φάση, μα είναι δυνατόν το σμαρτάκι να μην βολεύει σε off-road, αφού και αυτό έχει 4 ρόδες. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη συζήτηση, δεν καταλαβαίνω. Και σε αναλυτές δεν το καταλαβαίνω, αναλυτές που έχω σε εκτίμηση κατά τα άλλα, που λένε συνέχεια ότι έπρεπε στην ουσία να επιδοτεί τους publishers περισσότερο και developers η Apple, ώστε παιχνίδια σαν το Resident, ας πούμε, να βγαίνανε με πολύ χαμηλή τιμή. Ότι και καλά έπρεπε να το κάνει αυτό η Apple, διότι με τις τιμές αυτές δεν πάμε πουθενά σε mobile. Δεν ξέρω τι φαντάζονται.
Εντάξει, Κοιτάνε απλά το μέσο χρήστη που παίζει Candy Crush και όλα αυτά.
Θα παίξει αυτός Resident.
Ναι, αυτό σου λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να όλοι στα κινητά δεν παίζουν τέτοια παιχνίδια. Αυτό θέλει να σου κάνει ως συμπέρασμα, ρε παιδί μου, ότι πολύ λίγοι θα είναι αυτοί που θα μεταφέρουν το, πώς το λένε, την ψυχολογία της κονσόλας ή του PC στο κινητό και στο tablet. Είναι, εντάξει, δεν έχουν τελείως άδικο, έτσι. Οι περισσότεροι σε τέτοιες πλατφόρμες παίζουν συγκεκριμένο είδος παιχνιδιών, συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιών. Και ήδη εδώ κάπου διάβαζα που έλεγε ότι πώς το λένε, ότι λέει, είναι πολύ σημαντικό ότι οι premium indie games στα mobile κοστίζουν 5 με 10 ευρώ. Δηλαδή, συγκρίνει ένα παιχνίδι indie, mobile κιόλας, έτσι, γιατί υπάρχουν και indie που είναι super, με μια παραγωγή, έτσι, full scale ας πούμε, που είναι το Assassin's Creed ή το Resident και τα λοιπά, και τους φαίνεται παράξενο ότι το ένα έχει 5-10, το 5-10 ευρώ είναι ακριβό και όχι το 50 που έχουν σκάσει μύτη ηθοποιοί, ορχήστρες και τέτοια και παίζουν και βίντεο editors και ό,τι ενάνε.
Είναι σαν να πηγαίνει να αγοράσει ταινία, ξέρω εγώ, από το TV App και επειδή έχεις αποφασίσει να τη δεις στο κινητό και θα πεις γιατί πρέπει να πληρώσω full price, αυτά τη δώσει μικρή οθόνη.
Η ταινία είναι ένα πράγμα εκεί. Που θα το δεις εσύ, δεν μας απασχολεί.
Για το endgame στην όλη φάση είναι αγοράζω κάπου το παιχνίδι και το παίζω σε όποια πλατφόρμα εκεί πέρα με βολεύει. Που είναι κάτι που δεν μπορούν να πουν άλλοι. Ο μόνος που μπορεί να το πει αυτό στο περίπου είναι η Microsoft και αυτό μόνο για τα δικά της τα παιχνίδια. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό θα πάρει χρόνο και για να είναι αρκετά τηλέφωνα εκεί έξω που να μπορούν να το τρέξουν και για να είναι αρκετά iPad εκεί έξω που να μπορούν να το τρέξουν και αρκετή Mac εκεί έξω και τα λοιπά. Τσουκου τσουκου μπολ είναι αυτό. Το ζήτημα είναι στην πορεία μην ξεχαστεί η Apple.
Να. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να αλλάξει και λίγο τη φιλοσοφία, ρε παιδί μου. Δηλαδή ότι να καταφέρει να τραβήξει το ενδιαφέρον των gamers, όχι των mobile gamers, των gamers σε τέτοια. Γιατί αυτοί είναι που θα τα σκάσουν. Έτσι, αυτοί τα σκάγανε πάντα, παραδοσιακά, όλα τα χρόνια. Τους αρμέγουν και μας αρμέγουν και τα δίνουμε και τα σκάμε και deluxe εκδόσεις και δεν ξέρω εγώ τι και limited και όλα. Ο mobile gamer δεν είναι αυτής της φιλοσοφίας. Δεν είναι καν gamer. Οι περισσότεροι είναι απλά άτομα που κρατάνε ένα κινητό για τη στιγμή και βαριούνται και θέλουν να παίξουν να σπάσουν. Οι περισσότεροι, έτσι.
Δεν είναι, ρε παιδί μου, ναι, αυτό θεωρείται gamer όμως στην αγορά, δηλαδή εντάξει, δεν τους βγάζεις απ' έξω.
Εγώ προσωπικά τους βγάζω, γιατί είναι άλλη τελείως φάρα, ας το πούμε, έτσι.
Ναι, είναι άλλη business.
Δεν είναι όπως είσαι εσύ και εγώ και δεν ξέρω ποιος άλλος. Είσαι gamer, ας μην παίζεις κανονικά και αν τύχει θα παίξεις και κάτι στο κινητό σου, έτσι. Είναι το άλλο, παίζουν μόνο στο κινητό, παίζουν μόνο συγκεκριμένα πράγματα, τα περισσότερα πρέπει να είναι τσάμπα. Έτσι, άσταν δεν είναι ουσιαστικά τσάμπα και δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν στη φάση να δώσω όχι 50, 10 ευρώ για να πάρουν ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δηλαδή πρέπει για μένα η Apple και κάθε Apple να τραβήξει τον, το να το πω legit gamer, τον παραδοσιακό gamer, έτσι, να του δείξει ότι ξέρεις τι, στις πλατφόρμες μου μπορείς να συνεχίσεις το παιχνίδι σου μπουρουμπούρου ή να παίξεις κανένα.
Γιατί πολύ απλά αυτοί οι πιο παραδοσιακοί, όπως τους λες, που η αγορά τους λέει core gamers, όλους λέει gamers συμφωνώ με αυτό, απλά εκεί που υπάρχει μεγάλη διαφορά είναι στο πώς λειτουργεί το mobile gaming ως business και στο δημιουργικό της υπόθεσης και πώς λειτουργεί όλο το υπόλοιπο που είναι τελείως άλλα αθλήματα στην πραγματικότητα.
Δεν συμφωνώ με τον όρο gamer στο κομμάτι των mobile gamers, όχι γιατί είναι τα παιχνίδια, ξέρω, υποδέστρια, αλλά γιατί όσο ξέρω, δηλαδή άνθρωποι που παίζουν στα παιχνιδιά, δεν είναι άνθρωποι που παίζουν games. Είναι άνθρωποι που εκείνη τη στιγμή χαλάνε τον χρόνο τους γιατί δεν βαριούνται, περιμένουν κάτι κτλ.
Εντάξει, αλλά πώς θα τον χαρακτηρίσεις, αφού παίζει, ρε φίλε, να γίνει.
Εντάξει, ρε παιδί μου, παίζει. Εντάξει, παίχτη.
Αυτό σημαίνει gamer στην τελική, τι να τον πεις.
Ναι, εντάξει, ουσιαστικά ναι, μάλλον τυπικά ναι, ουσιαστικά δεν είναι όμως. Αυτό θέλω να, έτσι το έχω ξεχωρίσει εγώ στο μυαλό μου τέλος πάντων.
Αυτός που παίζει μόνο έτσι περιστασιακά για να σκοτώσει χρόνο, έτσι κι αλλιώς δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά τα παιχνίδια. Δεν έχει σημασία τι τηλέφωνο θα έχει, τι Mac θα έχει, τι iPad θα έχει, δεν ενδιαφέρεται.
Εκεί εστιάζω το πρόβλημα, ότι είναι πάρα πολύ αυτή. Σε αυτές τις πλατφόρμες.
Ναι, είναι πάρα πολύ αυτή, αλλά αυτή είναι η ταυτόχρονα είναι και η λιγότερο προσοδοφόρη. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί κάθονται και λένε, σκέφτονται τώρα, μα καλά τι νόημα έχει η Apple να τους κυνηγήσει αυτούς κτλ. Αφού ξέρω εγώ, στα mobile games είναι πολλά τα λεφτά και να τη βγάζουν όταν είναι free to play για τα συναφή. Ωστόσο, φαίνεται ακόμα, ξανά και ξανά, ακόμα και από gamers που μπλέκουν σε διαφορετικές πλατφόρμες, gamers που είναι παραδοσιακοί και παίζουν και σε mobile. Αυτοί που είναι πιο ταγμένοι, πάρα πολύ απλά ανακεφάλι, ξοδεύουν περισσότερα στα games. Αυτή είναι η πιο προσοδοφόρη.
Ωραία, γι' αυτό σου λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι θέμα ότι έφερα τα παιχνίδια και δεν τα αγοράζει ο κόσμος, είναι ότι πρέπει να τραβήξεις το σωστό κόσμο, να ενημερώσεις και να τραβήξεις το σωστό κόσμο ώστε να πάει μπροστά η όλη μπίζνα. Θα πάρει χρόνο αυτό, έτσι, και λόγω του ότι ακόμα δεν, οι συσκευές είναι λίγες, τουλάχιστον στο επίπεδο Apple, έτσι, αλλά και το ότι υπάρχει δυσπιστία, γιατί καλώς κακώς ο hardcore gamer, ο παραδοσιακός, έχει και την κακή συνήθεια σαν να λέει, ξέρεις, α, mobile games, ξέρεις. Έχει και μια τέτοια ψωνιά, ρε παιδί μου. Εγώ πριν το διαχωρισμό δεν τον έκανα λόγω ψωνιάς, έτσι, ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι υποδέστερα κοινά τα παιχνίδια, απλά είναι τελείως διαφορετικό το κοινό. Δεν θεωρώ ότι είναι οι gamers που ξέρουμε, ρε παιδί μου, αυτό. Χωρίς να θεωρώ ότι αυτό είναι κακό ή καλό. Έτσι, δεν θεωρώ ότι οι men είναι καλύτεροι από τους άλλους. Απλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Για μένα η Apple πρέπει να βρει τρόπο να τραβήξει, να ενημερώσει, να ξέρει ο άλλος ότι θα πάρω το καινούριο iPhone ή το καινούριο iPad ή τον Mac και πλέον θα μπορώ να παίξω και 5-10 τίτλους. Όχι, πώς θα τους πεις τώρα. Βαριά κανόνια, καλούς τίτλους. Όχι Candy Crush και τέτοια πράγματα. Όχι free to play. Θα παίξω καλές παραγωγές παιχνιδιού που θα έπαιζα, ξέρω, στην κονσόλα. Ή επειδή δεν έχω αυτή τη στιγμή ακόμα επενδύσει σε κονσόλα, θα το παίξω στο παιχνίδι στο Mac μου κτλ. Ή γιατί προτιμώ να παίξω σε Mac. Για μένα εκεί είναι το στοίχημα της Apple, ότι πρέπει να κερδίσει το σωστό κοινό, να το βρει και να το τραβήξει.
Τέλος πάντων, θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό για να οδηγήσει πουθενά, είπαμε, αν δεν ξεχαστεί η Apple, πάλι.
Γιατί κάποιος την πράξη μιλήσει και πει τι είναι games πάλι.
Γιατί αντί να κάθομαι να γράφω όλα αυτά που γράφει το Mobile Gamer Biz, θα καθόμουν και θα αγχωνόμουν γι' αυτό. Τώρα θα ξυπνήσει μια μέρα και θα πει never mind. Αυτό. Εγώ δηλαδή, αν εμείνει σε αυτό το πλάνο, αυτό είναι πλάνο που θέλει χρόνια για να έχει μια ελπίδα να φτάσει εκεί που πιστεύω ότι προσπαθεί να φτάσει.
Έχω την εντύπωση ότι το κάνει αυτό η Apple και με άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχει μια υπομονή, είχε τουλάχιστον στο παρελθόν υπομονή να πει ότι κάνω πράγματα που θα αποδώσουν αργότερα. Νομίζω ότι το έχει ξαναδείξει και με τις υπηρεσίες cloud που τώρα έχουν αρχίσει, ξέρω εγώ, και είναι πιο διαδεδομένες και πιο, ίσως θεωρούνται και πιο λογικό να, σαν αγορά να πεις ότι παίρνω και ένα χώρο, ξέρω εγώ, στο cloud γιατί χρειάζομαι τις φωτογραφίες μου ή δεν ξέρω τι. Και γενικά με τις υπηρεσίες που το παλεύει ή με τις λειτουργίες με τα health που έκανε με το Apple Watch, που το ξεκίνησε αλλιώς και τελικά άρχισε να επενδύει στα health και τώρα πλέον, ξέρω εγώ, είναι από τους πρωτοπόρους κτλ. Νομίζω έχει δείξει δείγματα γραφή σε αυτό το κομμάτι της υπομονής και της μακροπρόθεσμης, ας το πούμε, επένδυσης.
Αφήγουμε όμως από εδώ πέρα.
Να μην πάμε εκεί που πας.
Κοίτα, εγώ θα το βάλω πάρα πολύ απλά αυτό. Λοιπόν, βγαίνει η Sheriff Affinity και λέει, ναι, γεια σας. Έχουν αγοραστεί από Canva. Έτσι κι αλλιώς, είχαν χεστούλοι πάνω τους για το σημείο αυτό. Λέει, ναι, γεια σας. Πλέον προσφέρω σε όλη μου τη σουίτα από εφαρμογές εξάμηνο δωρεάν trial. Το οποίο το λες και περίεργο.
Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει.
Συν της άλλης, λέει, σε περίπτωση που δεν θυμάστε, πουλάω και lifetime licenses, ας πούμε, για τη σούμα, και για περίπου άγνωστο χρονικό διάστημα, αλλά για τα perpetual licenses, λέει ότι όσο τρέχει τέλος πάντων αυτή η ενέργεια, θα δούμε μέχρι πότε, αν αγοράσετε, έχετε και 50% έκπτωση.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει από 180 ευρώ που έχουν περίπου οι τρεις εφαρμογές που δίνει το πακέτο, οι οποίες είναι εφαρμογές που τρέχουν και σε Mac και σε iPad και νομίζω και σε iPhone έχει κάποιες εκδόσεις. Τέλος πάντων, παντού, έτσι, τρεις εκδόσεις, από 100 ευρώ τις δίνει 90. Συν τις 6 μήνες τσάμπα, ξέρω εγώ. Αυτό βέβαια δεν το έχουν ξεκαθαρίσει. Αν ξέρει, στο διάστημα των 6 μηνών θα κρατήσει και προσφάτω το 50%, δεν το πιστεύω. Κάπου όμως θα πρέπει να πούνε κιόλας μέχρι πότε θα λήξει το 50% ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς κανένα πρόγραμμα, μπάσκετ. Αλλά για όσους έτσι ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους, δηλαδή είναι photo, publisher και designer, λέγεται το άλλο, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, η τρίτη εφαρμογή. Ναι, designer, τέτοιου είδους εφαρμογές και θέλουν να δοκιμάσουν μια εναλλακτική του Photoshop και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να χρησιμοποιεί ο καθένας. Νομίζω και είναι σούπερ προσφορά και η αγορά αλλά και το εξάμεινο που δίνουν. Έτσι, είναι σούπερ προσφορά. Δηλαδή, αξίζει πραγματικά να του ρίξετε μια ματιά γιατί είναι καλές εφαρμογές έτσι κι αλλιώς. Ήταν πάντοτε καλές εφαρμογές. Να του στείλει μήνυμα ότι του διαφήμισα να με πληρώσουν, σε παρακαλώ. Γιατί όπως ως γνωστό τα παίρνουμε από παντού. Τα, όχι τον, τα.
Ναι. Ευτυχώς που το λες και το θυμάμαι καμιά φορά. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, μπαίνει το χέρι στη τσέπη και λέω,
Όχ.
γιατί βρίσκει αντίσταση.
Από τα δολάρια και τα ευρώ που έχει
Τι είναι
μέσα.
αυτό, βγάζω, φοβάμαι το διαπιστώσω με τη μία, δεν τα βγάζω με τη μία από τη τσέπη και βγάζω το χέρι και το μυρίζω λίγο για να δω αν έχει τηλεφτύλα από το χαρτί το τέτοιο.
Να τα πλένεις τα χέρια σου μετά όμως, γιατί από τα πολλά λεφτά μπορείς να...
Εννοείται, μα γι' αυτό ξεχνάω μετά πάλι ότι έχω λεφτά. Δεν τα παίρνουμε. Επειδή βάζω το αντισηπτικό και φεύγουν όλα. Λοιπόν, επίσης, γρηγοράκια, η Samsung έκανε το κονέ εκεί πέρα με τις οθόνες που χρησιμοποιεί σε ξενοδοχεία για την υποστήριξη AirPlay, που υποτίθεται ότι υπάρχει σύστημα, είχε ανακοινωθεί αυτό από την Apple, το ζήτημα ήταν να υιοθετηθεί, υιοθετήθηκε πρώτα από την LG, τώρα πήρε σειρά και η Samsung και σου λέει ότι σε υποστηριζόμενα μοντέλα, σε ξενοδοχεία, μπορείτε να πάτε και το σύστημα θα βγάλει στην οθόνη ένα QR code και συνδέεστε με ασφάλεια τέλος πάντων, κατευθείαν το τηλέφωνο και τέτοια και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε AirPlay.
Να σου πω τι θέλουν, κάτι θέλουν αυτοί, έτσι, γιατί
Τι είναι, θέλουμε.
δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες καλοσύνες. Κάτι θα βγει στο μέλλον. Κάτι θα ζητήσουν.
Εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Κοίτα, δεν ξέρω. Εδώ, τεχνικώς αυτή είναι Samsung Electronics. Δεν είναι ότι δεν έχουν κονέ με άλλες μπάντες, αλλά το βασικό του συνήθως είναι με Samsung Display, που είναι για τις οθόνες. Και στάνταρ θα έχουν, δεν θυμάμαι πώς λέγεται εκείνο το division τέλος πάντων, τη Samsung, θα είναι για τις μνήμες. Αλλά ακόμα και αυτά τα τμήματα μεταξύ τους λειτουργούν ανταγωνιστικά πολλές φορές. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει κάποια καινούργια οθόνη Samsung Display, να την θέλει η Apple, αλλά να μην τη θέλει η Samsung Mobile που φτιάχνει το. Δηλαδή.
Τέλος πάντων, κάπου τη θέλει η πελάτη. Δεν μπορεί να μην τη θέλει κάπου πελάτη την Apple, η Samsung.
Επίσης, έχουμε τέλος πάντων μια κάποια κινητικότητα στο θέμα του RCS που προσπαθεί να αντικαταστήσει το SMS, που έτσι κι αλλιώς θα έρθει η υποστήριξή του με iOS 18. Άρχισε να υποστηρίζεται και να λειτουργεί τέλος πάντων σε κάποιες beta ήδη, ανάλογα τώρα με τον πάροχο του καθενός.
Εδώ ξέρουμε τι παίζει, γιατί έχω απορία και φόβο ότι θα μείνουμε εκτός λόγω παρόχων, καθώς κοιμούνται όρθιοι περισσότεροι.
Δεν θυμάμαι τι παίζει γενικά. Δεν θυμάμαι.
Και υποθέτω ότι και από την μπάτα των Android, γιατί εκεί θα αξιοποιηθεί όλη η φάση, έτσι, να μπορείς να στείλεις κάτι χωρίς να χρειάζεται να τρέχεις σε Viber κτλ. Θα πρέπει να βρουν οι Androidάδες την όποια εφαρμογή υποστηρίζει, γιατί από ό,τι θυμάμαι δεν υποστηρίζουν όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά αυτό είναι, δεν είναι θέμα. Πάντα υπάρχει εφαρμογή όμως. Δηλαδή,
Το θέμα είναι
υπάρχει.
αν εσύ στείλεις, ρε παιδί μου, και αυτοί χρησιμοποιούν άλλη εφαρμογή, αν θα τους έρθει, δηλαδή τους ειδοποιήσει η μαμίση, ας το πούμε.
Θα έχουν κάποια εφαρμογή έτσι κι αλλιώς για τα SMS. Έτσι. Εφόσον έχει υποστήριξη RCS αυτή η εφαρμογή, δεν σε απασχολεί εσένα πώς το έστειλες. Το στέλνεις όπως θα έστειλες ένα SMS. Η διαλογική είναι. Τώρα πώς λειτουργεί δηλαδή.
Το θέμα είναι υπάρχει. Δεν υποθέσω δεν έχεις κάποια εικόνα, δεν ξέρεις τι μπορεί να
Δεν έχω
παίζει.
τσεκάρει τι ήταν για Ελλάδα, αλλά ό,τι και αν είναι θα το υποστηρίξουν. Στην τελική αυτό είναι ένα ευρύτερο στάνταρτ. Δηλαδή,
Ναι, γιατί κάπου άκουσα ότι θα χρειαστεί να κάνουν κάποιο update, όπως κάνουν αυτά που στέλνουν κάποιοι κάθε τόσο τις ρυθμίσεις που λένε, ενημέρωση ρυθμίσεων και τέτοια, αλλά δεν ξέρω πόσο τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο να ασχοληθούν.
Γιατί να τους ενδιαφέρει?
Ξέρω εγώ, δηλαδή, αν είναι, έχει κάποιο κόπο να το κάνουν ή κάποιο κόστος, δεν θα τους νοιάζει τόσο. Ή δεν θα βιαστούν, ξέρω εγώ, να το κάνουν.
Σημασία έχει αν υπάρχει τέτοιο, αν υπάρχει ζήτηση. Δεν είναι καν καινούριο το στάνταρτ. Έχει κλείσει χρόνια.
Εκτός πια αν είναι, ξέρεις, μετά είναι από την πολιτική της μεγάλης εταιρείας, της διεθνής, ξέρω, γιατί οι περισσότεροι υπάρχουν, είναι συνδεδεμένοι, όλοι μάλλον υπάρχουν, είναι συνδεδεμένοι με κάποια μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού, μήπως εκεί μετά ακολουθούν την πολιτική της μαμάς.
Δεν ξέρω, για μένα όλη αυτή η ανησυχία σου είναι απλά τσάμπα. Δεν έχει κανένα νόημα.
Ναι, εντάξει. Δεν έχει κανένα νόημα, αλλά να σκάσει το RCS και να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι.
Όχι, δεν έχει κανένα νόημα, διότι δεν πρόκειται να φτάσουμε σε τέτοιο σενάριο. Δηλαδή, ή κάπου θα υποστηρίζεται ήδη και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι επειδή δεν μας ένοιαζε, ή απλά θα μπει υποστήριξη και θα λήξει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι φαντασμαγωρικό, κάτι δύσκολο, κάτι που θα κάνει ένας πάροχος για πάρτι ενός κατασκευαστή και δεν θα έχει νόημα η επένδυση, ξέρω εγώ, και τέτοια. Δεν είναι. Δεν τίθεται.
Θα δούμε. Ο Σεπτέμβρης, Οκτώβρης.
Πώς ήταν η ανησυχία σου για το ενδεχόμενο να έρθει το κίνητο του WWDC και να είναι μόνο για AI? Το ίδιο τσάμπα είναι και
ναι,
αυτή η
ναι.
ανησυχία.
Εντάξει. Αυτό το τελευταίο. Όχι απλά εξαφανίστηκε η ανησυχία. Μας έσκυσε.
Ναι, γιατί κάθε φορά του έλεγες, κάθε φορά σου έλεγα ότι δεν παίζει, επέμενες μέχρι τελευταία στιγμή, δίδες ότι δεν. Γιατί δεν έστεκε.
Ναι.
Λοιπόν, στο μέτωπο του RCS, λοιπόν, θυμίζουμε ότι υποτίθεται ότι γίνεται μια προσπάθεια να αντικαταστήσει το SMS με κάτι πιο φιλικό. Η Apple δεν έμπαινε στον κόπο να το υποστηρίξει μέχρι στιγμής, διότι μέσα σε όλα, και δεν την ένοιαζε να διευκολύνει την κατάσταση, και δεν αλλάζει ότι ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής παραμένει το SMS. Αλλά τέλος πάντων, τώρα είχε τάξει ότι θα το κάνει, θα μπει στην διαδικασία να το κάνει με το iOS 18, και το RCS έχει κάποια πραγματάκια που δεν είχε το SMS, αλλά τα γνωρίζουμε, θεωρούμε ότι είναι ψηλό στάνταρ σε άλλες υπηρεσίες messaging. Οπότε σου λέει, στο πέρα δόθε, εκεί θα έχουμε καλύτερη ποιότητα σε media, θα μπορούμε να στέλνουμε μεγαλύτερα αρχεία, θα μπορούμε να στέλνουμε ηχητικά μηνύματα, δεν θα είναι το ίδιο πίκρα τα ομαδικά chat, τέλος πάντων, όταν είμαστε σε διαφορετικές μεταξύ μας πλατφόρμες, θα έχουν αποδεικτικά ανάγνωσης, ειδοποίηση, τέλος πάντων, πληκτρολόγησης, ένδειξη πληκτρολόγησης. Τώρα αυτό που λέει Better Encryption, που λέει το Mac Rumors for chats between iPhone and Android users, δεν ξέρω από πού το βγάζει, γιατί το RCS δεν έχει encryption. Cross-platform emoji reactions, εντάξει, μπράβο. Location sharing, εντάξει. Και λειτουργεί και μέσω Wi-Fi και μέσω δικτύου κινητής. Οπότε, ως προς αυτό, είναι βελτίωση. Αυτό που παίζει όμως είναι ότι αυτή την περίοδο, δηλαδή, όταν λέμε την περίοδο, δηλαδή τα συμφωνήσανε Ιούνιο και δημοσιοποίησανε το αποτέλεσμα τώρα, τον Ιούλιο, έρχεται update στο RCS ως πρότυπο, για να επιτραπούν replies και reactions σε μεμονωμένα μηνύματα και να υπάρχει περιθώριο να κάνεις edit, recall και delete.
Okay, αυτό παίζει να είναι δάχτυλο της Apple.
Και custom reactions και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είναι δάχτυλο της Apple, αλλά τέλος πάντων η Apple ξέρουμε ότι όταν μπαίνει στην διαδικασία να υποστηρίξει ένα πρότυπο, υποστηρίζει το πρότυπο κανονικά.
Όλο. Ναι.
Κανονικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Είπε ότι δεν θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τις καστομίες που έχει κάνει Google για να έχει encryption, θα μείνει στο πρότυπο. Εφόσον το πρότυπο κινείται προς κάποια κατεύθυνση, ακόμη δεν κινείται προς την κρυπτογράφηση, από όσο θυμάμαι, αλλά φαντάζομαι, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή θα μας κάτσει και πογεί.
Λογικά μπορεί να πιέσει και Apple, δηλαδή από τη στιγμή που θα το βάλει και αυτό στις συσκευές της και θα είναι και ένα πρότυπο που θα αρχίσει να διαδίδεται, θα μπορεί να χρησιμοποιείται περισσότερο από περισσότερους. Ίσως να πιεστούν, ας πούμε, και να κάνουν κάποια κίνηση για κρυπτογράφηση.
Μα καλό είναι για όλους στην τελική. Λοιπόν, επίσης, στάση στα της Epic και της Apple. Λοιπόν, λέει Epic, κάναμε submit το Epic Game Store στην Ευρώπη για τις πλατφόρμες της Apple. Εντάξει. Πριν λίγες μέρες, ξαναβγαίνει η Epic και σου είναι και λέει, δεν μας δίνει το OK στο στάδιο του notarization η Apple, διότι τραβάει ζόρι, λέει, με τα εικαστικά μας για κάτι κουμπιά. Ότι παρά είναι ίδια με τα δικά της, και μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι όταν συνδιαλέγεται τέλος πάντων ο χρήστης, ότι κατά μία είναι ενδεχομένως συνδιαλέγεται με την Apple εκείνη τώρα. Διαφωνεί ο Σουίνι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του. Είναι ο Σουίνι. Και λέει από πού και ως πού, στην τελική όλα αυτά γίνονται σε μια οθόνη που γράφει πάνω Epic Games Store, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Βγαίνει εκεί, γκρινιάζει. Γκρινιάζει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μία μέρα αργότερα η Apple κάνει το εξής. Δίνει το OK και λέει στα media, όχι στην Epic, ότι αυτό το OK είναι προσωρινό και για να περάσει το όποιο επόμενο update θα πρέπει να έχουν όντως κάνει αλλαγές. Λοιπόν, ο Σουίνι είναι εκνευριστικός. Έτσι. Πώς πηγαίνει όμως, δηλαδή μπαμ μπαμ, Sky Apple και το αντιμετωπίζει, λες και το κοιτάζει και λέει τι μπορώ να το κάνω ώστε να είναι πιο λάθος. Πώς γίνεται να εκνευρίσω τον περισσότερο δυνατό κόσμο in one go, μέσα σε 24 ώρες. Πώς γίνεται. Πάλι πηγαίνει και κάνει μπρος πίσω. Πηγαίνει και διαμαρτύρεται λοιπόν η Epic στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε δει τις οθόνες, τα εικαστικά. Τα έχει δείξει, λέει, ο Σουίνι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άποψη κτλ. Έστω ότι παίζει και ένα θεωρητικό debate or whatever. Είναι ό,τι είναι. Έχει δίκιο Α, έχει δίκιο ο Β. Δεν έχει καν σημασία σε αυτό το στάδιο. Η Apple θεωρεί ότι έχει λόγο στην αρχή να μην το επιτρέψει. Μετά την γκρίνια, μπαμ μπαμ, το αφήνει να περάσει για να πει μετά, ναι, αλλά δεν θα το ξαναφήσω. Και τι περιμένεις ρε Apple να γίνει τώρα εκεί πέρα. Φυσικά σκάει μετά πάλι ο Σουίνι και λέει, μαθαίνουμε ότι λέει στα media το και το για το επόμενο update. Και λέει θα πάμε κόντρα σε αυτό. Απίστευτο.
Δεν πρόκειται ποτέ. Εντάξει, η Apple προφανώς κρατάει μούτρα που λέμε, έτσι. Εδώ είναι σαν μωρό παιδί κάνει. Προσπαθεί να καθυστερήσει όσο γίνεται, έτσι, να τους σπάσει τα νεύρα.
Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό για κάποιο λόγο δεν μπορεί να το χωνέψει η Apple, ότι έχει το δικό του κόστος. Αυτή τη στιγμή,
ναι.
Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση όπου έχει δώσει, το άκουα και σε άλλη συζήτηση αυτό, δεν είναι μόνο δική μου εντύπωση, δίνει πάτημα στον κόσμο να θεωρεί ότι γενικά η Epic Games σε ό,τι θα διαμαρτυρηθεί με την Apple μπορεί και να έχει δίκιο. Παρότι η Epic Games σε διάφορα θέματα έχει μέχρι τώρα αποδειχθεί πιο αναξιόπιστη σε σχέση με την Apple και η Apple το ακριβώς αντίθετο. Π.χ. η Epic Games έχει φάει πρόστιμο για dark patterns και για περίεργο design που σπρώχνει σε συναλλαγές ανηλίκους. Και έχει δώσει εκατομμύρια σε αποζημιώσεις και τα λοιπά. Έχει καταδικαστεί. Κάτι που κατά κανόνα δεν παθαίνει η Apple. Ας το θέσουμε έτσι, ξέρω εγώ. Έτσι, αλλά αυτή η στάση της Apple, κάνουμε έτσι, λέμε και ξελέμε, και το κάνει και σε μια περίπτωση εναλλακτικού marketplace στην ουσία, που λες, πού κολλάει αυτό που κάνεις τώρα για τα κουμπιά εδώ. Αυτό είναι κανόνα στο App Store. Πώς προέκυψε να είναι κανόνα στο εναλλακτικό marketplace. Από τη στιγμή που λες ότι εγώ θα κάνω το notarization, θα τσεκάρει, θα περνάει και από ένα ήπιο human review για να γλιτώνουμε τα χειρότερα πράγματα που είναι τελείως, παιδί μου, αντικανονικά. Εντάξει. Πού είναι αυτό με τα εικαστικά στα κουμπιά. Το μαρκετίστικο της υπόθεσης, το δεν θέλω να ελέγχω τα εικαστικά ώστε να μην είναι, να μην μπορεί κάποιος να πάει να χρησιμοποιήσει στην ουσία, απλά να αντιγράψει τα δικά μου και μετά να έχουμε άλλα και να δημιουργούνται παρεξηγήσεις και να κυνηγάει εμένα, ξέρω εγώ, καταναλωτής. Την καταλαβαίνω αυτή την παρόρμηση. Έστω ότι εκεί τέλος πάντων μπορούμε να διαφωνήσουμε, να κάνουμε τις θεωρίες μας κτλ. Αυτό το μπρος πίσω, το όχι. Μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουα, τελικά ναι, αλλά για λίγο.
Αλλά ίσως.
Ναι. Τι πιστεύει, δηλαδή πιστεύει ότι θα το δει αυτό το μπρος πίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά η Apple και θα πει τι, θα καταλάβει τι. Ή ότι θα το δούμε εμείς που τέλος πάντων τα παρακολουθούμε πες αυτά και θα καταλάβουμε επίσης τι.
Και βασικά θα το δουν και οι υπόλοιποι developers και θα αρχίσουν να λένε ότι υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης. Έτσι. Δηλαδή...
Είναι δεύτερη φορά που κάνει κολοτούμπα με την Epic, διότι και σε προηγούμενη φάση ήταν που πρώτα έδωσα το OK και με δύο-τρεις μέρες μετά το πήρε πίσω.
Καταρχάς δείχνει ότι η διαδικασία ελέγχου της δεν είναι καλή. Έτσι.
Εντάξει, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι τους τρώει το ότι παρά είναι Αμερικανοί. Σε αυτό το θέμα δηλαδή παρά είναι Αμερικανοί. Είναι, θα μου πεις και ο Σουίνι τι είναι. Και αυτός παρά είναι Αμερικανός. Είναι όλοι μαζί. Δεν είναι σοβαρό όλο αυτό που παίζει τώρα. Δηλαδή πώς θα το κάνω.
Εν τω μεταξύ, τι θα βγει το story. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει. Δηλαδή δεν συμφέρει κανένα από τους δύο να μην βγει. Αλλά εντάξει.
Τέλος πάντων. Οκ. Παρακάτω. Παρακάτω. Έχουμε κι άλλα θεματάκια. Έχουμε λίγο follow-up. Η αλήθεια είναι. Έχουμε λίγο follow-up φώτος μεριά για την ιστορία. Διότι λέει ότι σε iOS 18 θα μπορούμε να φιλτράρουμε το μέρος του photo library που θέλουμε να βλέπει μια εφαρμογή τρίτου. Τώρα, ή μπορούμε να του πούμε δες τα όλα, ή μπορούμε να διαλέξουμε συγκεκριμένα και να του πούμε ότι έχεις πρόσβαση μόνο σε αυτά τα αρχεία, ή σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουμε και μια ενδιάμεση κατάσταση τέλος πάντων όπου δεν έχει πρόσβαση στο library αλλά παίρνει στιγμιαία αυτά που θα του δείξουμε εμείς εκείνη την ώρα για εκείνη τη μία τη φορά. Είναι, παίζει πιο μπέρδεμα και δεν έχω δει να υιοθετείται μέχρι στιγμής και δεξιά και αριστερά. Τώρα σου λέει ότι θα μπορείς να πεις ότι σου δίνω πρόσβαση και καλά σε όλο το library, αλλά στην περίπτωση αυτή θα φιλτράρει μόνο του το library συγκεκριμένα είδη περιεχομένου. Μπορείς να του πεις, ξέρω εγώ, πάρε όλες τις φωτογραφίες ως πρόσβαση, δηλαδή μπορείς να βλέπεις εσύ εφαρμογή τρίτου όλες τις φωτογραφίες, αλλά όχι τα βίντεο. Ή όλες τις φωτογραφίες, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ και τα βίντεο και ό,τι να είναι, αλλά όχι υλικό που μπορεί να θεωρηθεί ευαίσθητο. Whatever that means. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς το εννοούν εδώ πέρα. Αλλά είναι ένα επίπεδο ελέγχου ακόμη, τέλος πάντων. Το οποίο, αν λειτουργεί αρκετά ok, μπορεί και να βγάζει νόημα.
Θετικό είναι, εντάξει.
Αυτό το λίγο από φώτος. Επίσης, δύο πραγματάκια λίγο σε follow-up για messages. Ας το πούμε τέλος πάντων ότι είναι για messages, θα καταλάβετε γιατί δεν αισθάνομαι super σίγουρος. Διότι στην εφαρμογή messages, ναι, ok, γίνονται κάποιες προσαρμογές στο πώς παρουσιάζονται τα πλαίσια για τα emoji. Πλέον στο emoji keyboard εμφανίζονται και οι κατηγορίες στην ίδια σειρά τέλος πάντων για emoji και stickers κτλ. Δεν χρειάζεται να διαλέγουμε πιο ξεχωριστά. Και συνήθως όταν διαλέγαμε μιμότσι και τέτοια και stickers, σε κάθε πλαίσιο έδειχνε μεγαλύτερα stickers, αλλά λιγότερα, γιατί άμα τα κάνεις μεγαλύτερα, χωράνε λιγότερα σε μία οθόνη πριν κάνεις scroll. Και η προβολή των emoji ήταν με πιο μικρά μεγέθη. Χώρα για περισσότερα, αλλά ήταν πιο μικρά. Τώρα νομίζω τα φέρνει χοντρικά σε παρόμοιο μέγεθος ή τέλος πάντων προσπαθεί, ώστε να είναι πιο εύκολο να δεις τι διάολο. Οπότε αυτό επίσης διευκολύνει. Όταν λέει, που τέλος πάντων αυτό είναι λίγο messages, λίγο focus, αλλά είναι παρέμβαση συγκεκριμένα για τα messages. Όταν είμαστε σε focus mode και εμφανίζεται κάποια ειδοποίηση τέλος πάντων ότι κάτι έχει έρθει στην εφαρμογή messages, δεν έδειχνε πριν το περιεχόμενο, εντάξει, γιατί μέσα σε όλα ήταν και σε focus mode. Έδειχνε όμως το όνομα του αποστολέα. Τώρα δεν θα δείχνει ούτε αυτό. Θα δείχνει μόνο ότι κάτι έχει έρθει από μέσα της.
Με τη λογική ότι μπορεί να τους τραβήξει την προσοχή το όνομα και να...
Ενδεχομένως, ξέρω εγώ. Ή μπορεί απλά να το φέρνουν, ξέρεις, να είναι ίδια συμπεριφορά όπως σε άλλες περιπτώσεις. Να μην είναι κάτι κάπως αλλιώς για τα μέσα της, τέλος πάντων. Και κάτι ψηλό για translation, το οποίο... Τέλος πάντων, θα έχει να κάνει με iOS 18, αλλά αρχίζει να μας αγγίζει και από νωρίτερα τώρα σε iOS 17.4 κλπ. Και Sonoma και iPadOS 17.4. Υπάρχει εφαρμογή translation, έτσι. Καλά, σε Mac δεν είναι εφαρμογή, απλά είναι ένα tool, τέλος πάντων, ένα utility που λειτουργεί σε όλο το σύστημα. Τώρα λέει, με API που έσκασε, μπορεί κάποιος που φτιάχνει μια εφαρμογή να το χρησιμοποιήσει και να καλέσει το εργαλείο αυτό μέσα στην εφαρμογή του. Γιατί προηγουμένως ήταν σε εφαρμογές πιο της Apple, τέλος πάντων, ή σε σελίδες σε Safari και τέτοια πράγματα. Τώρα θα μπορεί να λειτουργήσει και εντός εφαρμογής.
Θα βάλω όμως και καμιά γλώσσα παραπάνω, ε. Πάντως είναι, ειδικά στο Safari είναι χρήσιμο. Δηλαδή το έχω παίξει κάνα δύο φορές, ας πούμε, σε sites που δεν ξέρω τη γλώσσα, ξέρω και αυτά, και εντάξει, δεν, αυτόματη μετάφραση είναι έτσι. Αλλά τώρα ξέρεις, από γερμανικά σε αγγλικά, ίσως και να βολεύουν και λίγο οι συντάξεις των αγγλικών που είναι πιο απλοποιημένες, ας πούμε, από ότι είναι στα ελληνικά, ας πούμε, κτλ. Σου βγάζει ένα αποτέλεσμα που μπορούσε να καταλάβει, να κάνει μια δουλίτσα, έτσι, να δει τι διάολο βλέπει εκείνη τη στιγμή. Οπότε, ναι, γι' αυτό σου λέω: καλό θα είναι σιγά σιγά να βάζουν παραπάνω γλώσσες. Τώρα δεν ξέρω με τα LLM και όλα αυτά αν θα καταφέρουν να τα κάνουν αυτά.
Η ψυχή τους. Λέει πάντως ότι αυτό με το API, τώρα λέει όταν θα πας να το χρησιμοποιήσεις ως developer και το υποστηρίξεις την εφαρμογή σου σε iOS 17, θα σκάει ένα πλαίσιο, ρε παιδί μου, πάνω που θα μεταφράζει, ξέρω εγώ. Okay. Σε iOS 18 δεν θα χρειάζεται να σκάσει πλαίσιο που θα έρχεται και θα στέκεται πάνω από το περιεχόμενο της εφαρμογής σου, αλλά θα μπορεί να γίνει τη μετάφραση επί τόπου εκεί που είσαι στην εφαρμογή. Οπότε θα βελτιωθεί, ρε παιδί μου, και στην περίπτωση του iOS 18. Οπότε αυτό το follow-up ήταν ναι μεν, αλλά έχει επίπτωση σε δύο εκδόσεις των λειτουργικών. Και τώρα μπορούμε να πάμε στο τελευταίο μας θέμα για διασκέδαση, κωμωδία, χαλάρωση. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω ότι όταν ο Ναντέλα ενθουσιάστηκε με την περίπτωση του AI και είπε να χωθούμε για να είμαστε η εταιρεία που θα χώσει τα LLM παντού και να κερδίσουμε μερίδια και θα δείτε τι θα γίνει τώρα με το Bing. Θα βάλουμε Copilot και στις τουαλέτες. Θα αλλάξει η ζωή σας για πάντα κτλ. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε ότι σας έχει αγγίξει όλο αυτό το πράγμα μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι που και που σε εταιρικό περιβάλλον μπορεί, σε programmers μπορεί να είναι πιο... Ο πρόγραμμα είναι πιο χρήσιμο τέλο πάντων, αλλά. Τέλο πάντων, ναι.
Εκεί στην τουαλέτα να αποφεύγετε λίγο τα αγγίγματα όμως, έτσι δηλαδή.
Εντάξει. Και έκανε ένα κονέ εκεί πέρα με την OpenAI που εξασφαλίζει στην ουσία στη Microsoft το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα μοντέλα της SAI. Και το αντάλλαγμα ήταν 10 δις πίστοση σε πόρους του Azure. Και στην ουσία χρησιμοποιεί Microsoft Services ή OpenAI για να τρέχει τα μοντέλα της, τέλος πάντων, ή ενδεχομένως και για να τα εκπαιδεύει κτλ. Οπότε τη βγάλανε κάπως έτσι. Όταν η OpenAI στράβωσε με τον Sam Altman, γιατί την παραείδε consumer, προσπάθησε να τον σουτάρει. Αυτό τους έσκασε στη μάπα. Και από τη μία απολύθηκε κατά μία έννοια ο Altman, και σε ένα Σαββατοκύριακο μέσα επανήλθε, απέλυσε αυτούς που τον απέλυσαν. Μερικοί έφυγαν και από διαμαρτυρία, έστειλαν μια καινούργια εταιρεία πρόσφατα. Και συνεχίζει το πράγμα και OpenAI δίνει πολύ περισσότερο πόνο με consumer. Είναι άλλη συζήτηση γενικά αυτή η μεταστροφή, τι έχει νόημα, τι δεν έχει νόημα, τι σημαίνει, τι δεν σημαίνει. Okay. Όταν έγινε αυτό το τζέρτζελο, λογικά κατά με, λέει η Microsoft, όπα, άμα είναι να μας κάνετε τέτοια και εμείς να βασιζόμαστε στα προϊόντα σας και να έχουμε κάνει τέτοια κονέ, θέλουμε να έχουμε κάποιον στη συνεδριάση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα μπορούμε να ψηφίσουμε. Αν θέλουμε να έχουμε εκεί κάποιον, να κόβει κίνηση του στυλ. Άμα την επόμενη φορά που θα αποφασίσετε να είστε χαζοί, να το πάρουμε χαμπάρι νωρίτερα. Όλο αυτό με όλο τον κόπο, όλη την επένδυση που έχει κάνει με το να εμφανίζει τον Αντέλα σε παρουσιάσεις της OpenAI, να πέφτει πρόξιμο, ξέρω εγώ, να δίνουν πόνο, να ενσωματώνουν τα πάντα και ό,τι να. Θυμίζω επίσης ότι η Apple βγήκε πρόσφατα και είπε ότι σε πρώτη φάση θα συνεργαστούμε με την OpenAI για το ChatGPT, που θα είναι off by default στις συσκευές μας. Και αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το ChatGPT, μάλλον όταν θα χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το GPT, θα σας ειδοποιεί το σύστημα και θα πρέπει κάθε φορά να του λέτε ναι, ok, το έχουμε, στείλε δεδομένα στην OpenAI. Και έχουμε κάνει κονέ με την OpenAI, ώστε αυτά να περνάνε από anonymization και να κρύβεται η IP σας. Και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να διαγράφονται, λέει, και τα δεδομένα. Αυτό το συμφωνήσαμε με την OpenAI. Έστω ότι, οκ, okay, ξέρω εγώ. Στην ίδια παρουσίαση που το είπε όλο αυτό, η Apple, Ναι, μεν είπε ότι θεωρήσαμε ότι το καλύτερο μοντέλο που παίζει εκεί έξω είναι τη OpenAI, οπότε ξεκινάμε με τους καλύτερους. Και σε κάθε επόμενη ανάσα ήταν φυσικά θα συνεργαστούμε και με άλλους, με άλλα μοντέλα και τα λοιπά, και θα διαλέγετε αυτό που σας βολεύει και δεν συμμαζεύεται. Οπότε δεν πουλάει καν αποκλειστικότητα. Μάθαμε επίσης την πορεία ότι όλο αυτό το κονέ με την Apple έγινε χωρίς να δώσει μία η Apple.
Περίεργο αυτό, έτσι.
Δεν τους δίνει λεφτά. Θεωρεί ότι και μόνο που συνδέεται η OpenAI με την Apple κερδίζει από σπόντα. Δεν τους έταξε πόρους, δεν τους έταξε εκτόσεις, δεν τους έταξε τίποτα. Τους έβαλε και όρους λίγο για το θέμα του απορρίτου. Και διευκρίνησε κιόλας ότι αν αποφασίσετε, αν έχετε λογαριασμό OpenAI και πληρώνετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας κανονικά, αλλά σε εκείνη την περίπτωση ισχύει η πολιτική απορρίτου της OpenAI. Δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή έχει παντού αστερίσκους. Παντού αστερίσκους. Και την έχει βγάλει for free. Και πήγε να τη βγάλει extra for free, διότι λέει πάει να πάρει θέση παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο, όπως η Microsoft που είχε τον Αντέλα τον ίδιο, για να μαζεύει την παιδική χαρά. Ο Phil Schiller. Όλα αυτά for free, παιδιά. Δηλαδή το περισσότερο φράγκο που έκαψε η Apple ήταν για να φτιάξει το μηχανισμό για την ενσωμάτωση όλου αυτού στο software της. Δηλαδή αυτό, οι εργατόρες που έφαγε. Αυτό ήταν για την πάρτι της. Και μία που προκύπτει αυτό, ότι θα σκάσει ο Phil Schiller, και μία που προκύπτει ότι τελικά δεν θα σκάσει ο Phil Schiller, αλλά και κανένας, και θα φύγει και ο Ναντέλα, διότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν είδαν πολύ καλά όλη αυτή τη φάση.
Okay.
Είναι previously on Giant.
Η ερώτηση είναι τι κέρδισε η OpenAI από την Apple από τη στιγμή που δεν πήρε κάποιο φράγκο ή ξέρω, κάποια συμφωνία είναι όλα free.
PR. PR.
Μόνο το PR.
PR και έξτρα φόρτο στους servers της Microsoft.
Της Microsoft. υποθέτω και διάδοση του όλου συστήματος ότι θα το χρησιμοποιεί περισσότερος κόσμος.
Για αυτό είναι μεγάλο πανηγύρι. Αυτό που θα πρέπει αργά ή γρήγορα η OpenAI και κάθε OpenAI είναι να εξηγήσει στον επιχειρηματικό τον κόσμο, πριν από οποιονδήποτε άλλον, πώς φαντάζεται ότι θα βγάλει λεφτά γενικά. Έχουν αρχίσει και οι τραπεζίτες που ήταν πιο φουριόζοι, ο AI, πετάξτε λεφτά προς το general direction, ξέρω εγώ και τέτοια, και σου λέει ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι οδηγεί κάποιο συγκεκριμένο όλο αυτό. Και λες, ναι, γιατί κάνανε το κλασικό. Γιατί τα LLM πρώτα απ' όλα έχουν προωθηθεί πάρα πολύ σαν να είναι AI και να υπάρχει εξυπνάδα, ξέρω εγώ, να υπάρχει όντως νοημοσύνη. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Και όλες αυτές οι ideas, το τάδε μοντέλο είναι πιο έξυπνο από μαθητή επίπεδου. Δεν ισχύει τίποτα αυτό.
Να ξέρεις πάντως ότι ήδη κάνουν, περνάνε μηνύματα σε μένα σε επίπεδο μετάφρασης που λένε ακριβώς αυτό, ότι μπορεί να φαίνεται σαν άνθρωπος, αλλά δεν είναι. Δεν έχει αισθήματα, δεν έχει σκέψεις.
Ναι, 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 ούτε εσύ πες.
Τουλάχιστον αρχίζει να περνάει το μήνυμα, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι.
Ναι, μα το ζήτημα δεν είναι το αν είναι ανθρώπινο, είναι ότι δεν υπάρχει νοημοσύνη. Όταν κάνουμε μια ερώτηση σε ένα chatbot, το chatbot παίρνει την εκπαίδευση που έχει, το μοντέλο στο οποίο τρέχει, που βασίζεται σε δεδομένα από εκεί έξω κάποιας παλαιότητας, δεν είναι χτεσινά τα δεδομένα, δεν είναι προπέρσινα, αλλά δεν είναι χτεσινά. Παίρνει αυτό που του είπαμε εμείς και λέει ωραία, αφόσον αυτός μου έστειλε αυτές τις λέξεις και περιμένει μια απάντηση. Ποια είναι η λέξη με τις περισσότερες πιθανότητες να ταιριάζει σε αυτό που με ρώτησε. Κοιτάδε, ωραία. Ποια είναι η επόμενη λέξη που με βάση την ερώτηση, τα δεδομένα μου και την πρώτη λέξη που διάβασα είναι πιθανό να είναι η σωστή για την περίσταση. Αυτό. Ποια είναι η τρίτη... Είναι παιχνίδι πιθανοτήτων. Δεν υπάρχει σκέψη από πίσω. Δεν έχει ιδέα το LLM.
Φτιάχνει ένα puzzle ουσιαστικά, έτσι.
Ναι. Ναι. Και ναι, μεν πουλάνε παραμύθι δεξιά και αριστερά και πετάγονται λεφτά εδώ και εκεί. Αλλά Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αρκετές ξεκάθαρες χρήσεις που να αγγίζουν πολύ κόσμο σε ουσιαστικό επίπεδο. Δηλαδή σε φέρνει efficiency, επιταχύνει κάποιες διαδικασίες και έχει χρησιμότητα. Δεν το λέω για να τα βγάλω άχρηστα αυτά, αλλά το όνειρο υποτίθεται και η παπάντζα που σου πουλάνε είναι να μην χρειάζεται να ασχολείσαι με κάποια πράγματα που ήταν φασίνα στην ουσία, για να μπορείς να εστιάσεις σε κάτι πιο ουσιώδες. Δεν παίζει όμως αυτό, γιατί δεν μπορείς να τα εμπιστευτείς, ακριβώς επειδή δεν ξέρουν τι κάνουν.
Θα μου επιτρέψεις να ασχολούμαι με τα ανούσια, γιατί έτσι και τα ανούσια δεν βγουν σωστά, το ουσιώδες μετά θα είναι άχρηστο. Έτσι δεν θα μπορεί να...
Ναι, μαζί σου, το θέμα είναι, αυτό είναι όμως το θέμα, είναι ότι δεν είναι αρκετά αξιόπιστα για να πεις fire and forget. Και με το που κάτι είναι λίγο περίεργο, δεν υπάρχει κριτική σκέψη του στυλ, οπ, προέκυψε αυτή η ανομαλία στην όλη φάση. Τι βολεύει. Γι' αυτό υπάρχει ο άνθρωπος στην όλη φάση. Γιατί όταν θα του τύχει το περίεργο, δεν παγώνει, ούτε θα αρχίσει να λέει ότι random μπούρδα. Τέλος πάντων, ο έμπειρος.
Θεωρείς ότι ο κάθε άνθρωπος έχει κριτική σκέψη τώρα. Αυτό ήταν το συμπέρασμα.
Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Όσοι και αν έχει, είναι περισσότεροι από ένα LLM που έχει ακριβώς μηδέν.
Σίγουρα.
Έχει ακριβώς μηδέν. Παίζει όλη αυτή η παπάντζα. Θα βγει η Apple ότι, τώρα που το παίζει συντηρητικά και βασίζεται στη δική της περίπτωση στο ότι φτιάχνει ένα σύστημα που έχει πρόσβαση σε δεδομένα του χρήστη. Και που είναι δεδομένα που δεν βλέπει το μοντέλο της OpenAI, δεν βλέπει το μοντέλο της Anthropic. Δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Άρα η Apple πηγαίνει και λέει, θα προσπαθήσω να προσφέρω κάποια πράγματα που δεν μπορεί έτσι κι άλλως να προσφέρει κάποιος άλλος, γιατί δεν έχει καν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Και θα το κάνω με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχω ούτε εγώ πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.
Ούτε ο χρήστης.
Ούτε ο χρήστης. Γιατί ναι, είδαμε τι έγινε σε πρώτη φάση με το Oracle. Γιατί στην ουσία η λογική του Apple Intelligence με το Semantic Index που λέει δεν διαφέρει από το Oracle. Δηλαδή δεν κρατάει screenshots δεξιά και αριστερά. Δεν παίζει αυτό. Okay. Αλλά και τα screenshots που κράταγε το Oracle ήταν για να φτιάξει συσχετισμό μεταξύ των πληροφοριών των διαφορετικών που έχει. Αυτό είναι το Semantic Index που φτιάχνει και το σύστημα του Apple Intelligence. Αλλά αυτό είναι και κρυπτογραφημένο και δεν διατίθεται σε κανέναν, ούτε στο χρήστη. Ενώ οι άλλοι το είχαν...
Περάστε από εδώ να δείτε.
Ναι. Κάντε ένα login εκεί. Εντάξει. Ναι. Μπείτε, κάντε sign in στα Windows και μετά βλέπουμε. Είναι καλή καρδιά. Θέλετε και τα screenshots. Όχι μόνο την πληροφορία, πάρτε και τα screenshots. Έχει password μέσα. Δεν πειράζει.
Όλη αυτή η κατάσταση και όλη η κατάσταση γενικά όλο αυτό το καιρό που από τότε που ξεκίνησε όλη η φάση του AI, νομίζω ότι με βγάζουν σωστό στο ότι λέω ότι όλοι βιαστήκαν να χωθούν σε όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Και τώρα φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμοι να καλύψουν πράγματα που είναι βασικά, έτσι, όπως είναι η προστασία και το απόρριτο. Τρέξανε, βιαστήκαν όλοι, ακόμα και η Apple που είναι πιο καθυστερημένη, σαν να βιάστηκε, γιατί είδες τα περισσότερα από αυτά που έχει ανακοινώσει θα σκάσουν μύτη τα επόμενη χρόνια, αργότερα, αρκετά αργότερα. Δηλαδή δεν είναι έτοιμη ούτε αυτή, παρά την καθυστέρηση. Και χωθήκαν, πέσαν όλοι βουρ και τώρα προσπαθούν να μαζέψουν τα μάζευτα. Έτσι, και ουσιαστικά κάνανε κακό στον εαυτό τους. Γιατί ποιος θα εμπιστευτεί τώρα την όποια Microsoft και την όποια OpenAI όταν γίνονται μπούρδες και ξεφτιλίζονται τα.
Η Amazon, ας πούμε, είναι μαγκωμένη. Έχει καταλήξει να είναι πιο μαγκωμένη σε αυτό το θέμα. Που πια η Amazon, ας πούμε, που έχει κάνει και αυτή παπάντζες και παπάντζες στο παρελθόν. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου όλο αυτό να σκάσει τη μούρη της Microsoft. Όχι πάλι επειδή θεωρώ ότι όλη η φάση είναι άχρηστη παντού, αλλά επειδή τσιτώθηκε τόσο πολύ να πει co-pilot for everything παντού και θα προσποιηθούμε ότι είμαστε the co-pilot company, ας πούμε. Τόσο πολύ. Είναι φάση που κάνουμε τα πάντα και δεν μπορεί, κάτι θα κερδίσει τον κόσμο. Είναι το σύστημα πλημμύρα, το γνωστό. Που μετά αργά ή γρήγορα μένει σε κάποιον η αίσθηση, πιστεύω, ότι δεν ήξερες τελικά τι έκανες. Ακόμα και εκεί που έκανες κάτι καλό, ας πούμε, εσύ θα χρεωθείς ότι το πέτυχες στην τύχη. Γιατί απλά έκανες τα πάντα και περίμενες να δεις τι θα γίνει. Έφαγε και στη Μούρη τη φάση με το recall. Οπότε καταλήγει και προσπαθεί να σπρώξει AIPCs που τα έχει βαφτίσει όπως τα έχει βαφτίσει. Στηρίζεται τώρα στην Qualcomm. Θα προσαρμοστούν με τα πολλά Intel, AMD κτλ. Και το οποίο κράχτης που θα ήταν, ξέρεις, κάτι που θα ήταν εφικτό μόνο σε Copilot Plus PC και τα λοιπά που τα λέει, δεν υπάρχει σαν λειτουργία, γιατί σκάτωσε το design, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Και λες, ωραία, τι κατάλαβες καλή μου Microsoft που χτυπιέσαι με προϊοντικό 2 χρόνια ήδη. Τι κατάλαβες. Και όταν θα έρθει η ώρα να αναρωτηθούν όλοι αυτοί και πόσο και είναι σε ρεύμα και ότι δεν θα πιάσουν τους στόχους τους, τους περιβαλλοντικούς που έχουν τάξει. Δηλαδή από εκεί πρέπει να μειώνουν, όλο ανεβάζουν, επειδή και είναι για AI services και για AI training. Και είναι, αβέρτα. Ενώ ακόμα και εκεί η Apple στο Private Compute Cloud λέει ότι όλη η κατανάλωση είναι τέτοιο, φάση zero carbon. Όλη η κατανάλωση για το Private Compute. Από τώρα, δηλαδή δεν είναι ότι πηγαίνουμε, χειροτερεύουμε ξαφνικά τις εκκλήσεις διοξιδίου του άνθρακα σαν εταιρεία και μετά θα προσπαθήσουμε να τις ρεβάρουμε. Είναι ότι όχι, θα το κάνουμε έτσι και σε κλίμακα τέτοια που δεν θα είναι πισωγύρισμα για την πάρτη μας. Το έχουμε υπολογίσει, ξέρω. Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν ανησυχίες και ζόρια ακόμα και για το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην Αμερική. Για το πόσο μπορεί να σηκώσει όλες αυτές τις παπάντζες με το ρυθμό που πηγαίνουν αυτοί.
Και εμείς ελπίζουμε θα τα δούμε και στα μέρη μας. Εντάξει.
Και έρχεται η ώρα που κάπως θα πρέπει να βγάλουν λεφτά για αυτή την επένδυση. Διότι μονίμως μπαίνουν μέσα στην ουσία.
Θα σκάσουν συνδρομές, θα αρχίσουν τώρα να σκάνε τέτοια πράγματα.
Η OpenAI έχει έτσι κι άλλο συνδρομή, αλλά πάλι δεν είναι ότι βγάζει λεφτά. Μονίμως θέλει λεφτά από έξω. Αλλά τέλος πάντων, οκ, πες.
Πόσο καιρό πιστεύεις θα κάνει η Apple να πει iCloud, ξέρω εγώ, plus.
Εκεί ήταν που ήθελα να το φτάσω, διότι ξεκίνησε μια συζήτηση λόγω German. Ο German, επειδή τα λέει με λογική Bloomberg. Όταν ο German λέει ότι δεν αποκλείεται κάποιες λειτουργίες του Apple Intelligence να μπουν πίσω από paywall και να γίνει συνδρομητική υπηρεσία, δεν το λέει με τη λογική «έχω απλά κάποιες πληροφορίες». Το λέει με τη λογική ότι οι χρηματαγορές και οι τραπεζίτες θέλουν αυτό ακριβώς. Για να πηγαίνουν τα νούμερα προς τα πάνω και να ανέβει ο τζίρος από τις υπηρεσίες της Apple. Το δεν είναι λίγο με το ότι δεν ξέρουν ακριβώς ποια θα είναι η τύχη της συμφωνίας που έχει με την Google και παίρνει άπειρα λεφτά από την Google που πηγαίνουν στα services. Εκεί τα μετράει. Γιατί παίζουν και εκεί οι ρυθμιστικές αρχές και έχουν αρχίσει να σφίγγονται. Και πάει λέγοντας. Βάλε τώρα ότι αρχίζει και μπλέκει και με την ενσωμάτωση του ChatGPT και θα μπλέξει και με άλλα μοντέλα και εκεί θα παίζει revenue sharing. Εκεί θα τους κρατάει μερίδιο υποσυνθήκη. Είναι, θα τους τα παίρνει κιόλας πάλι. Αλλά δεν πρόκειται ξαφνικά να ρεφαριστεί μια ενδεχόμενη απώλεια της business με την Google, ας πούμε. Γιατί για το Google Search να είναι standard, default. Και διψάνε. Δηλαδή ενθουσιάζονται. Δηλαδή τρέμει το φιλοκάρι τους, βέβαια. Το θέλουν αυτό το πράγμα. Αλλά βλέποντας εγώ μέχρι στιγμή την Apple, έτσι όπως το πηγαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Γκέρμαν το θεωρεί ότι είναι αρκετά πιθανό. Και να εξηγήσω γιατί το λέω. Διότι πρώτον, κάποια πράγματα, άγνωστο αυτή τη στιγμή πια, ξέρουμε ότι θα τρέχουν local. Τα local, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να στα βάλει πίσω. Δηλαδή δεν είναι κανένα νόημα να στα βάλει πίσω από συνδρομή. Να σου βάλει το private cloud compute. Εκεί μπορείς να πεις ότι θεωρητικά στέκει, γιατί η λειτουργία του cloud πηγαίνει πακέτο και με ένα κάποιο κόστος έξτρα από τη δική της την πλευρά, ρε παιδί μου. Έτσι. Αλλά θα το ξεκινήσει τσάμπα. Θα βάλει συγκεκριμένες λειτουργίες μελλοντικές, θα αλλάξει γνώμη μετά και θα πει ότι το private cloud compute δεν θα είναι τσάμπα. Το είδαμε σαν trial. Και λες και τι δείγματα έχουμε μέχρι στιγμής από κάτι ανάλογο. Τα δείγματα που έχουμε, ας πούμε, με τα τέτοια, τις δορυφορικές υπηρεσίες, δεν είπε σε κανέναν ότι θα είναι τσάμπα γενικά. Τα ξεκίνησε στο iPhone 14. Είπε, σας τα δίνω για 2 χρόνια, μη σας απασχολεί. Και μέχρι στιγμής πηγαίνει από παράταση σε παράταση.
Τουλάχιστον όμως είπε από την αρχή ότι υπάρχει περίπτωση να τα γυρίσω σε επιπληρωμή. Εδώ δεν έχει πει κάτι τέτοιο.
Βασικά δεν είπε υπάρχει περίπτωση. Είπε ότι για 2 χρόνια σας καλύπτουμε. Το οποίο πηγαίνει με το υπάρχει περίπτωση, αλλά υπονοείται. Δεν το είπε. Δεν το είπε. Στην ουσία αυτό λέει, το δέχομαι. Απλά θέλω να πω ότι δεν το άρθρωσε, ρε παιδί μου, αυτό.
Ναι, αλλά αυτό που είπε ουσιαστικά λέει ότι μετά τα 2 χρόνια πληρώνεις. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνει κάποιος. Όταν σου λέει ότι μέχρι 2 χρόνια εγώ σε καλύπτω και μετά δεν σε καλύπτω, άρα πρέπει να πληρώσεις εσύ. Τώρα αν θα κάνει παρατάσεις και τέτοια, εντάξει. Στο AI όμως δεν έχει πει κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν έχει πει, ξέρω εγώ, ότι τα βάζουμε.
Στο AI δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Και υπάρχει και το άλλο το έξτρα ζήτημα. Καθώς βελτιώνεται το local hardware, αυτό θα είναι πάτημα για να έρχονται περισσότερα πράγματα σε local compute. Αν αυτό κατά διαστήματα λοιπόν αλλάζει το μείγμα του τι γίνεται στη συσκευή σου και τι γίνεται εκτός, αυτό αλλάζει και το, ξέρεις, πώς επιβαρύνεται η υποδομή που είναι εκτός. Δεν ξέρω, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι γενικότερα τη συμφέρει περισσότερο να αφήνει ό,τι πιο πολύ μπορεί να γίνεται στο local hardware.
Και άρα τσάμπα, υποθέτω, γιατί δεν θα χαλάει χρήμα για σερβερ και τέτοια.
Ναι. Τώρα θα πει κάποιος ναι, αλλά έτσι όπως μπορεί να βελτιωθεί το τι τρέχει τοπικά, μπορεί να βελτιωθεί και το τι τρέχει στο cloud και γιατί να μην έχουμε, ξέρω εγώ, τις έξτρα δυνατότητες κτλ. Εντάξει, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και φιλοσοφικό αυτό το debate.
Ξέρω αν θα μπορούσε να μπει εκεί το όριο. Να πει ότι από ένα σημείο και μετά, όταν θες να χρησιμοποιήσεις σερβερ, θα πρέπει να πληρώσεις κάποια συνδρομή.
Το σίγουρο σε κάθε περίπτωση είναι ότι για λεφτά μιλάμε. Αν μπορούν να μην πληρώνουν σερβερς να τρέχουν, θα προτιμήσουν να μην πληρώνουν σερβερς να τρέχουν. Ή αν μπορούν να τους κάνουν να τρέχουν φθηνότερα, θα προτιμήσουν να τους κάνουν να τρέχουν φθηνότερα. Είτε ζητάνε συνδρομή, είτε δεν ζητάνε συνδρομή. Η φυσική παρόρμηση είναι αυτή. Ο κόσμος να χαλάσει. Οπότε δεν ξέρω πόσο... Δηλαδή, δεν το παρουσιάζει ως δεδομένο ο Γκέρμαν, αλλά το λέει με ένα επίπεδο ενθουσιασμού, ας πούμε, που δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει.
Ξέρεις, βέβαια, το ότι η Apple θα προσπαθήσει να αποφύγει τους servers για τους όποιους λόγους είπες, είναι και ένας ακόμα λόγος είναι ότι θα πουλάει και μούρι, το hardware μας εμάς μπορεί να κάνει παπάδες, λόγω, χωρίς να χρειαστεί να εξωτερική βοήθεια και τέτοια. Δηλαδή, πάει και σε άλλο επίπεδο μετά.
Μα εκεί για να πουλήσει μούρι, γιατί πρέπει να σου πω, tops έχουν και οι άλλοι. Το να έχεις tops με την ίδια λογική που πουλάει μούρι και με τη GPU που είναι σόι. Πολύ σόι για ενσωματωμένες GPU. Αλλά οι άλλοι εκεί έξω έχουν περισσότερα τεραφλόπ. Απλά όχι ενσωματωμένες. Τα έχουν αλλού. Έτσι. Δηλαδή, αν το ζήτημα είναι το ταβάνι, έχουν και άλλοι ωραία ταβάνια. Είναι και άλλοι ψηλοταβάνι, τέλος πάντων. Okay. Γι' αυτό θα παίξει ρόλο, πιστεύω, το τι τσαχπινιές θα κάνει στο ερευνητικό το κομμάτι με τα μοντέλα που φτιάχνει κτλ. Ώστε, ξέρεις, να μπορεί έτσι να κάνει πράγματα πιο εύκολα, πιο οικονομικά, με λιγότερη επιβάρυνση του ίδιου του hardware, που αυτό σημαίνει στη χειρότερη, το λιγότερο και διαφορά στην κατανάλωση, έτσι. Δεν μπορεί να πάει να βάλει να τρέχει ό,τι να είναι και να λέει never mind την μπαταρία. Δεν μπορεί να στο πει αυτό το πράγμα, δηλαδή, ούτε να το κάνει και. Τι πιστεύετε, θα το πάρει κανένα χαμπάρι ότι ξαφνικά θα διαλύεται το τηλέφωνο? Δηλαδή θα δούμε όλα αυτά. Νομίζω ότι θα συνεχίσει έτσι, σχετικά επιφυλακτικά.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει άλλο βουνό να ανέβει, έτσι, άλλο γολγοθά. Έτσι. Πρέπει να καταφέρει να το φέρει σε όσο περισσότερες περιοχές μπορεί. Έτσι, γιατί ακόμα είναι τόσο περιορισμένη η διάθεση όλων αυτών που έχει δείξει, που νομίζω ακόμα δεν την απασχολεί, σε εισαγωγικά η λέξη, αυτό το επίπεδο. Δηλαδή προσπαθεί ακόμα σε πιο βασικά επίπεδα να καταφέρει να το φέρει παντού, ρε, ή όπου θέλει τέλος πάντων να το φέρει. Οπότε είναι σε δεύτερη μοίρα η φάση με συνδρομές και χρήματα και δεν ξέρω τι άλλο.
Ισχύει. Δεν νομίζω κι εγώ ότι είναι πρώτης μέλημα ότι έχει νόημα να είναι πρώτης μέλημα. Εντάξει, κατ' εμέ δεν χρειαζόταν να κάνει φάση με τα image playgrounds. Δηλαδή ας κάνει όλα τα άλλα να λειτουργούν όπως πρέπει και να λειτουργούν σε περισσότερες γλώσσες και ας τα image playground.
Όχι, αυτό είναι, αυτό έχει πλάκα.
Δεν θέλει να ονειρεύεται clip art για τα τέτοια. Εντάξει, οκ, εντάξει.
Θα θέλω να σου στέλνω μπούρδες.
Φανταζόμαστε τώρα το πίνακα σε κάποιο meeting room της Apple. Είναι company strategy. Πρέπει ο Λεωνίδας να στέλνει μπούρδες. Χρειαζόμαστε enablers.
Το πρώτο bullet point στο keynote. Στην παρουσίαση. Και όχι ομονωθώ, να τη στέλνει προς το Μάνο. Δηλαδή είναι συγκεκριμένη η πορεία. Θα πηδήσουμε αυτό το διάβλο επικοινωνίας πρέπει να τον βελτιώσουμε και τον διανθίσουμε με μπούρδες.
Ναι, αυτό είναι λίγο περίεργο. Βλέπετε τι καθόμαστε και συζητάμε αυτή τη ζέστη. Από το να βγούμε έξω καλύτερα.
Ναι, η αλήθεια είναι.
Φόπο, είναι άθλια έξω. Και δηλαδή και βράδυ είναι πάθλια.
Σήμερα έλεγα, προσπαθώ δηλαδή κάθε μέρα, το πρωί μέχρι κάποια ώρα, λέω ρε παιδί μου, εντάξει, κάνω λίγο κράτη τερκοτήσεων, καταρχάς για να μην ανατιναχθεί το ίδιο και κατά δεύτερο μην ανατιναχθεί και η τσέπη μου με τη ΔΕΗ και όλα αυτά. Και λέω και σήμερα ρε παιδί μου, εντάξει, και είπα να διαζέστη, ακόμα είναι νωρίς γιατί είχα σηκωθεί νωρίς σήμερα. Το έχουμε, ρε παιδί μου. Και ανοίγω το παράθυρο για να ανοίξω το πατζούρι, ρε παιδί μου. Και ξέρεις, ανοίγω το παράθυρο και παφ.
Και συνειδητοποιήσω ότι δεν το έχουμε.
9:30 και για το ερκοτήσιο φούρνο.
Ναι. Δεν είναι δουλειά αυτό. Είναι τελείως αρρώστια. Είναι τελείως αρρώστια. Και καλά πες. Γιατί η υψηλή είναι λίγο πάνω από το σύνηθες για αυτές τις μέρες του Ιουλίου. Αλλά δεν είναι πρωτόγνωρη. Η χαμηλή όμως μες την ημέρα είναι λάθος. Είναι πολλαπλή βαθμή Κελσίου. Αυτοί που φορτωνόμαστε τέλος πάντων παραπάνω για βράδια. Και αυτό είναι τα σάπιζι όλα. Γιατί το βράδυ έχεις θες δε θες σε σχέση με το υπόλοιπο της ημέρας. Και παραπάνω υγρασία. Και καλά εσύ που είσαι εκεί που είσαι. Εγώ που είμαι εδώ.
Εσύ είσαι όλο υγρασία, κοιτάξει.
Δεν είναι normal αυτό. Δεν είναι normal. Βλέπω εντωμεταξύ κόσμο και βγαίνει και κάθεται σε τραπεζάκια έξω.
Ναι ρε, για να μας δει λίγο ήλιο.
Η επόμενή μου σκέψη, όχι βράδυ, και βράδυ, δεν τους βλέπω καν, πού να τους πετύχω στον ήλιο, βγαίνω εγώ. Αλλά το βράδυ, με την ατμόσφαιρα που επικρατεί εκεί έξω, και είναι φάση, κάνε τη σκέψη ότι να βγούμε, να αράξουμε σε ένα έξω, καλοκαίρι είναι αυτό. Και η επόμενή μου σκέψη είναι αυτοί ψηφίζουν. Δηλαδή δεν το πιάνω.
Είπες η πρώτη μου σκέψη ή η πρώτη μου σκέψη με ψωνιώτα το μία λέξη, το μου σκέψη από τον Ιδρώτα.
Κατάλαβα τι πλάνα έχεις για τα 20 χρόνια γάμου. Αυτό να το ξέρεις. Από αυτό το καταλαβαίνω εγώ. Καλά θα πάει αυτή η επέτηση.
Πρώτα να σου πω ότι στο ρέμο χθες είχαμε 4 λιποθυμίες από τη ζέστη στο χαμό. Έτσι μιας και το προχθές που ήταν.
Ναι ρε φίλε, αλλά τι να μην πάμε στο ρέμο.
Δεν πήγαμε. Πήγαμε. Δεν πήγαμε.
Τι είναι. Δηλαδή είναι δυνατόν να τους κρατήσεις θερμοπληξία. Είναι δυνατόν.
Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Μου είπανε, δεν ξέρω.
Μιλάμε, εντάξει, το... Μόνο που το σκέφτομαι. Δηλαδή και που θα ξεμητήσω βράδυ για να πάω στο γυμναστήριο. Ακόμα και αυτό με ξενερώνει. Που δεν έχω τίποτα. Είναι 10 λεπτά διαδρομή. Με ξενερώνει απίστευτα. Και δεν το συζητάμε στο γυρίσμα όπως αισθάνεσαι έτσι.
Εδώ ρε εσύ, τυχαίνει εγώ να φεύγω από το σπίτι να πηγαίνω στο μαγαζί που είναι 5 λεπτά διαδρομή, έτσι, αλλά είναι μεσημέρι.
Εντάξει, καλά.
Απλά δεν, απλά.
Εντάξει. Και μετά έχεις, ξέρεις, κεντρική Βόρεια Ευρώπη και τα λοιπά, και σου λέει, εκεί στον Ευρωπαϊκό Νότο είναι τεπέλητες. Λες, βγες έξω.
Για βγες να δεις.
Βγες έξω. Γιατί στην τελική εμείς την κάνουμε, τη δουλειά, την τρώμε. Στη μάδα, τη δουλειά. Για βγες και έλα να μας πεις μετά. Έλα να μας πεις. Έλα με το σανδάλι, τη λευκή την κάλτσα και χωρίς αντιλιακό. Δεν θα βγάλεις ούτε δεύτερο 24 ώρο.
Κυρίως για θα σε πάρουν με τις πέτρες άμα σου δεν με σανδάλι και λευκή κάλτσα. Αλλά...
Ναι, ούτως ή άλλως. Αλλά άμα ρε παιδί μου, πώς να σου πω, πέσει πάνω σε πολύ ευγενικούς και υπερβολικά πολιτισμένους, θα σε φάει ο ήλιος.
Α, δεν θα πάνε. Δεν θα έρθουν στην Ελλάδα δηλαδή. Επειδή λες για ευγενικούς και πολιτισμένους.
Παιδί μου, τώρα στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή είναι λίγο αλλιώς. Βόρεια είναι λίγο αλλιώς. Θα κάνουν λίγη υπομονή. Γιατί θα σου πούνε στα βόρεια, έχουμε φορέσει και εμείς κουρελιά από άποψη. Δεν ξέρω ποιος είναι από βόρεια προάστια, ποιος μένει βόρεια προάστια και πλούσια βόρεια προάστια της Αττικής, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Το Μαρούσι και η Κηφισιά ζήσανε μια εποχή όπου περνούσε το look κνίτη.
Εν τω μεταξύ, η φράση σου προσβάλλει όλους. Έτσι. Δηλαδή θα σε πάρουν, θα σε κάνουν cancel, πρόσεχε.
Τελευταία φορά που έπεσε σε κνίτη, πρώτα απ' όλα τι ήταν. Είχα πιο legit αλληλεπίδραση με κνίτες είχα στη σχολή.
Εντάξει, λογικό.
Δηλαδή έκανα τον ευγενικό μία φορά. Έκανα τον ευγενικό δεύτερη φορά. Την τρίτη φορά πίστηκα ότι δεν πρέπει να κάνω τον ευγενικό, δεν τους αξίζει. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι για το υπόλοιπο της φοίτησής μου στη σχολή, ακόμα και όταν με πετυχαίνα στο κεντρικό διάδρομο, παίρνανε απόσταση.
Καλά, αυτό ισχύει. Πάντως σου λέω, με μία φράση κατάφερες να προσβάλλεις και το πλούσιο κομμάτι και το λαϊκό, ας το πούμε. Δηλαδή, με μία φράση.
Το λαϊκό είναι λαϊκό, αλλά ρε παιδί μου, πώς να σου πω, ο λεφτάς που πηγαίνει και μιμείται το λαϊκό του look μέχρι τη μίμηση θα το φάω. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που μιμήθηκαν το λαϊκό του look και θεώρησαν ότι και αυτοί πλέον ήρθαν πιο κοντά στο λαό. Αυτή είναι χαμένη υπόθεση. Δηλαδή δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με αυτούς. Είναι subgroup εκεί. Υπάρχουν. Τι να γίνει τώρα σε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν, δεν χρειάζεται καν να πας στον εξωτικό βορρά. Όταν ήμουν στη θητεία, είχα εκεί πέρα έναν. Τι ήταν, όχι, δεν ήταν. Ήταν πλωτάρχης. Ήταν. Κάτι τέτοιο. Και λέει. Επειδή ήταν να τους κάνουν κάτι μειώσεις στους μισθούς. Και λέει, καλά τώρα. Υπάρχει κανείς, λέει, που πιστεύει ότι μπορεί να ζήσει κάποιος με 1600 ευρώ το μήνα. Καθαρά. Και τον κοιτάζω έντρομος. Τον κοιτάζω έντρομος. Λέω, τι εννοείς, λέω, ξέρετε ποιος είναι ο βασικός. Και δεν με πίστευε. Δεν με πίστευε, outright, δεν με πίστευε. Θεωρούσε ότι απλά έλεγα ψέματα. Και έπρεπε να έρθουν κι άλλοι να επιβεβαιώσουν αυτό που του έλεγα και μετά δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί, απλά σταμάτησε τη συζήτηση. Δηλαδή μερικοί άνθρωποι είναι απλά αλλού, χωρίς να είναι καν υπερλεφτάδες. Αλλά η τελευταία μου αλληλεπίδραση με κνίτη ήταν σε φωνευτική επιτροπή. Σε εκλογές, ήταν και αγαπημένοι μου. Διότι του λέω, παιδί μου, πιστεύεις? Μου λέει, σε τι? Ξέρω εγώ, σε ό,τι θέλεις. Στο Θεό, κάτι Χριστό, πες Βούδα, δεν με ενδιαφέρει, λέω. Γενικά, ξέρω εγώ, πιστεύεις? Και μαγκώνεται, ρε. Προσπαθούσε να μην μου απαντήσει. Δηλαδή δεν είχε ναι και όχι, δεν ήξερε τι να γίνει. Και του λέω, ναι, δεν θα πάθεις τίποτα. Λέω, δεν είναι αυτό. Μετά πολλά, λυγίζει, ρε παιδί μου. Και λέει, ναι, ξέρω εγώ, θεωρώ τον εαυτό μου, ξέρω εγώ, χριστιανό κτλ. Άρα λέω, έχεις και εσύ τις ίδιες ελπίδες που έχει και τόσος άλλος κόσμος που είναι χριστιανός, ρε παιδί μου. Μου λέει, ναι. Και πώς αισθάνεσαι, λέω, για το ότι χτυπιέσαι εδώ για αυτά που χτυπιέσαι, αλλά προσμένεις και εσύ τη βασιλεία των ουρανών. Παθαίνει κλακάζ. Και ήταν και κάτι εκπρόσωποι από τα άλλα κόμματα και τους πιάνει νευρικό γέλιο. Και το επόμενο μου βήμα, επειδή είχα φτιάξει τους πάκους με τα ψηφοδέλτια, ήταν να βγάλω να παίξω Nintendo.
Μπορεί, τι εποχές για αυτές.
Ναι, εντάξει. Για να μην νομίζετε ότι το έπαιζα ιστορία σε κνίτη, στην εφορευτική, το έπαιξα ιστορία οπουδήποτε. Δηλαδή από Νουδού μεριά, νομίζω. Δεν θυμάμαι αν ήταν Νουδού ή Πασόκ. Τέλος πάντων, από κάποιους από αυτούς δύο μου σκάσανε σωματοφύλακες και κόβανε κίνηση στα ψηφοδέλτια. Και κάπου, πως έφτιαχνα τους πάκους, επειδή είναι χαρτιά της πλάκας αυτά, είχα κοπεί. Και κάπου είχα ματώσει λίγο. Και μου είπανε στα σοβαρά, τι παίζει εδώ, σημαδεύεις τα ψηφοδέλτια, λέω, ναι, ματώνω για το κόμμα. Ματώνω, λέω, πάτε καλά, ρε. Ή μου λέει, εδώ, σε αυτό το πάκο είναι λίγο τσακισμένα στην άκρη. Λέω, συνειδητοποιείς πόσο μάπα είναι αυτό το χαρτί? Ξέρεις πώς τα μεταφέρουν εδώ, στις καρότσες, πώς είναι? Όχι. Τότε γιατί συζητάμε, του λέω. Φύγε από εδώ, του λέω.
Πώς θα δικαιολογήσει τα λεφτά?
Δηλαδή, είναι όλοι για τα πανηγύρια σε αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή, δεν είναι. Γι' αυτό με είχε αγαπήσει η δικαστής που ήταν εκεί πέρα. Γιατί ήμουνα. Έφερα ένα κόμεντι στην όλη φάση. Αυτό. Μια χαρά. Τζετ. Τζετ. Δεν ξέρω πώς καταλήξαμε εδώ, αλλά καταλήξαμε. Για ζέστη μιλούσαμε. Βλέπετε, μας έχει βαρέσει ζέστη. Το αποτέλεσμα είναι αυτό.
Το βασικό είναι ότι ακριβένει το Xbox Game Pass. Αυτό είναι το βασικό, το πρόβλημα.
Ναι, εκεί μας βαράει η Microsoft, μας βαράει η ζέστη. Είδες τι γίνεται.
Ναι, είδες, δεν πληρώνουμε το AI και θα το πληρώνουμε στο Pass.
Κάνει τη θέση του στην OpenAI ο Ναντέλα και πρέπει να βγάλει τα σπασμένα τώρα, κατάλαβες.
Πάλι gamers θα το πληρώσουν, έτσι, η παραδοσιακή.
Ως συνήθως, ως συνήθως. Μας έχουν βρει εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Αυτά, φίλοι και φίλες, θα τα πούμε, δυστυχώς, με ανάλογη ζέστη, την άλλη εβδομάδα.